No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stivo, gubim glas.
IVC, Paint a Picture, 11 časova i 5 minuta, dobrodan, dobrodošli u prvo izdanje emisije Unutrašnje emigracije u 2026. godini na www.daškojmlađa.com. Danas sa mnom u studiju Oskar, Marko, evo, objasnit ću posle o kome se radi, ali pre svega prvo da mu poželim dobar dan, srećna nova godina.
Ćao Varnju, srećna nova godina.
Dakle, za vas koji radovno slušate jutarnji program Alarm ili ukoliko ste slušali ranije Unutrašnju emigraciju, znate da je Oskar Marko prijatelj ovog programa.
Prijatelj ovog studija.
Prijatelj studija, prijatelj Zolija, prijatelj Daška, Mlađe.
Po najviše Zolija.
Da,
naših, postoji to uzajemno poštovanje.
Naših prijatelja iz sportskog pozdrava.
E, a kaži mi, da li ti imaš neki kao naziv za svoju publiku, kao što su ovi Alarmđije i to, da li su tvoji neki unutrašnji migranti?
Luzeri iz kraja.
Luzeri iz kraja, može, da, može. Da, da. Ajde, o godinu ćemo početi sa vređanjem publike.
Za one koji nisu upućeni, Oskar Marko je naš stari prijatelj, inače znamo se sa, pa pre svega muzičke rock and roll scene ovde u Novom Sadu, čovjek koji je frontman Monohroma, osvrnut ćemo se i na tvoj band. Možda te neki ljudi znaju i kao člana naučne zajednice u Novom Sadu, s obzirom na to da si jedan od naučnih istraživača u studiju Biosense i prilično si bio u medijima.
Studiju Biosense, da, ovo je
sam u studiju.
Jesi, to je neka profesionalna deformacija, ali u studiju znanja Biosense.
Studiju Biosense.
Studiju znanja, baš bi bilo dobro da se institucije zove studiju znanja.
Šta bi radio studiju Biosense?
Pa ne znam, kao što je sad svaki frizerski salon u stvari hair studio,
da,
tako sada može da bude naučni institut i studio znanja.
Tako da Oskar Marka znate sa instituta BioSense, ovaj gde je bio i istaknut ovde sad u jednoj pravnoj i političkoj borbi za nauku u Srbiji, ali ovaj, osvrnut ćemo se na to kasnije u programu i evo čisto da u uvodu uputim slušalce i slušateljke kako smo koncipirali ovu današnju emisiju. U prvom satu Oskar i ja ćemo se baviti muzičkom 2025. godinom, dakle nastavljamo sa onim što sam ja započeo krajem 2025. godine. U drugom satu ćemo se osvrnuti naravno na dnevno politička i naravno međunarodna
bilo je svašta za vikend sada.
Svašta se izdešavalo.
Izdešavalo se i opet smo dobili polarizovanu javnost i malo virtue signalinga i tako tih stvari, tako ćemo sve to da izanaliziramo danas.
Mnogo virtue signalinga sa svih strana, i sa levičarskog, da, i sa liberalnog. I treći sat, naravno, najnebitnija tema, a to je nauka.
To kad niko ne sluša, nećemo nauku. Da.
E, prvo što ću da te pitam jeste kako stoje stvari sa snegom na limanu, kako si stigao, meni se taksi sta odmah žalio na što ovo liči i rekao sam ti to pre emisije, što me naravno obradovalo. Druga rečenica taksiste je bila, zašto ovaj, misleći na Vučića, toliko mrzi Novi Sad?
Pa ja moram da priznam da će se možda prvi put u životu složiti sa taksistom, sve što rekao je u pravu. Hteo sam zapravo dođem biciklom, pošto sam jedan od onih idiota koji voze 365 dana godišnje, 24 časa dnevno bicikl.
Join the club.
Namontirao sam i zimske gume za bicikl, što je novost od prošle godine, koje imam, to su one tanke, pošto imam city bike, to su one tanke, ali imaju dosta duboke brazde. Znači, ako vas zustavi milicajac, ima više 3 mm sve u redu, tako, topla preporuka.
Ali to da jesu to nekada kontrolisali?
Nisu, ali ono, sve je za očekivati, pošto im je sada debelo zafalilo par u budžetu, tako da će morati da gledaju i dubine šara na trotinetu. U stvari nisam mogao da dođem biciklom zato što je situacija katastrofa, ništa nije očišćeno. Ja sam sinoć lopatao tamo kao komšija lopatar, tu oko moje zgrade nešto sipo so da malo razredi taj sneg, zato što stvarno trotoari nisu očišćeni, ulice tu i tamo. Vidio sam juče na primjer na Popovicu dva puta su došli sa dvoje, troje kola grtalica ovog onoga.
Kako da ti kažem, znaš ko sad živi po tim...
Pa gore je ovaj jedan istaknuti član našeg društva.
Čitač brojila.
Da, čitač brojila, tako ćemo
reći. Organizovana grupa čitača brojila.
Čitača brojila, da, dok je u gradu situacija katastrofa, tako da ovo što je taksista rekao da se svete Novom Sadu, ja mislim da je apsolutno tačno. Ranije su se svetili, na primjer, Limanu 1, zato što smo imali situaciju, mislim i dalje imamo, pošto lokalni izbori u Novom Sadu nisu raspisani, a prošao je termin pola godine, mislim. Bila je situacija da smo na Limanu 1 imali nezavisne kandidate ili ono što bi SNS rekao kandidate zavisne od Đilasa, a na Limanu 2 smo imali SNSđije i onda su recimo kupili smeće sa Limana 2, a sa Limana 1 nisu. I to je ono tačno, vidiš Fruškogorsku s jedne strane kao sve ok, komunalno, s druge nije, i naravno da se onda ljudi angažovali, pa ne znam, tamo smo krečili grafite, nešto čistili po dvorištima, išli na Bećarac da kupi smeći to.
Dok ti dolaziš iz kraja koji je tradicionalno antiradikalski, ja dolazim iz kraja koji je tradicionalno radikalski, mislim matično. I sada ću naravno spomenuti nasilje koje spominjem svaki put u programu, to je nasilje. Odlično, nasilje Bocke, odakle ja potičem, dakle sa sremske strane grada. Dakle, pošto u Bockama stanovnici Bocki glasaju u Sremskoj Kamenici, na tom biračkom mestu redovno pobeđuju radikali.
Da.
I mi smo, boga mi, dosta i profitirali zahvaljujući činjenici da su radikali na vlasti. Konkretno, recimo, u vreme Maje Gojković je dugogodišnja želja stanovnika Bocki ostvarena, a to je da linija broj 71 bude produžena do Bocki. Jer ako se sećaš, okretnica kameničkog autobusa je bila dole kod pravoslavne crkve, kod konaka,
da,
tu je autobus okretao, i kada sam ja bio klinac, vraćao sam se zadnjim busom u 23.30, onda sam nakon toga...
I onda pešakaš pola sata.
3 kilometra, da... I nije problem što je daleko, nije toliko daleko, nego je problem u tome što moraš još putem. Znači,
da,
nema
stazu tamo sa strane.
Jest. I onda kada je Maja Gojković bila na vlasti, da bi se dodvorila svojim biračima, ona je produžila tu ovaj autobusku liniju, asfaltirane su nam ulice i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva kanalizacija i vodovod je uvedena za vreme naprednjaka. Tako da kako da ti
svaka
kažem,
svaka čast Vučiću.
Svaka čast dakle. Vučiću, da, to je jedini put u životu kada ću reći, a evo sada se šutam sam sebe pod ovaj pod stolom. I ajde za ovaj uvod samo još jednu stvar da prokomentarišemo, našao sam jednu vest isto vezano za sneg i kaže ovako N1, vrlo interesantan naslov. Čišćenje snega može da bude opasno za određenu grupu ljudi. Lekari savjetuju opres. Dakle, ko su ljudi koji, za koje može da bude opasno to što će čistiti sneg? Dakle, pre svega ljudi đubrat.
da.
Ako ste đubre i ako čistite sneg, to može biti opasno za vas jer može narušiti vaš status đubreta. Druga stvar, ljudi koje, recimo, boli levo jaje za činjenicu da pomognu komšijama, također može biti opasno za vas. Tako da ne znam da li znaš možda koja župa ljudi je može da bude opasno za njih.
Ne znam, stvarno, meni je nešto tu, N1 stvarno ima istraživački program i ono bude super reportaža i ovoga i onoga, ali onda s vremena vreme tako zaplivaju u tim clickbait vodama i u smatračkim vodama, tako kada ono dovedu 4 stručnjaka opšte prakse u studio i ona pričaju o bilo čemu.
Nema tema. Znaš, to je ovo ti je problem oko praznika.
Jeste, stvarno.
Ok, sad se desilo što se desilo u smislu međunarodne
politike.
Hvala Trumpu
što imamo tema ponovo.
od prilike. Pa kao imaju čime da se bave, ali često oko novogodišnjih praznika ponestane medijima tema, zato što obrade sve te liste, šta je obeležio.
Da.
I onda krenu, znaš, kao ne znaš šta će sa sobom i onda kopaju tako vesti. Konkretno ova vest kaže, doktori savjetuju ljudima koji su lečeni od bolesti srca da se ne naprežu kada temperature padnu ispod nule. Dobro jutro, mislim.
Da.
Ono potpuno se podrazumeva.
Dobro jutro svima, unutrašnja emigracija.
Tako je, Oskar i Varnju sa vama, dve poruke sam dobio, to si mi ti poslao, dobro.
Gledam ništa Instagram. Od ljubavnih poruka, Varnju, strašno, da. Ništa meni, želja, pazi, želja čestitke, pozdravi.
Dve poruke u inboxu, jedna je od Daška, a druga je od Oskara.
Ti si srećan čovjek, ja. Da tebi ništa ne treba u 2026. godini.
Ajmo malo da slušamo Oskarov muzički izbor, koji je zapravo moj muzički izbor, jer nam se u principu preklapaju 95%. Jedna od pesama koju je Oskar izabrao jesu The Helicopters, I Don't Wanna Be Just a Memory.
Who could ever understand? Arriva il nome se mi pone perché piano, amico un nome per me smepie, o non mi mamma smecca, a si un vane, vane, o pono fo, a mona si uve, ve mamma, o vi mamma, a mona slo più.
Oskar Marko i Ivan Varnju u studiju Radio Republike, www.daškojmlađa.com. Slušali smo Paraf i Javna kupatila. Ne znam da li si Oskar ispratio, Paraf se okupio ponovo.
Nisam. Mislim da sam ih slušao u Beogradu jednom, tamo na današnjem Ćacilendu. Pređašnjem Ćacilendu, pošto Ćacilenda više nema. Da. Ali o tome ćemo u drugom satu.
Može, da. Da, Paraf se ponovo okupio i to je kao čak i neka poluorigin, mislim, dosta originalnih članova učestvuje u tom reunionu, ali dosta je neprijatno u smislu nove muzike koji se snimaju. Recimo kao sa uz dužno poštovanje prema ljudima koje poznajem i koji su cool likovi, ali tako mi isto neprijatno sve u vezi pekinške patke.
Da, i meni isto neprijatno, ali mogu da kažem da je pozitivno što su snimili nešto novo, pošto mene malo nervira, iskreno da ti kažem, kad se neko skupi posle 30-40 godina i kaže, sad sviram opet, i okej mi je da to bude onako jednokratna neka zabava, kao skupili smo se, staro društvo se skupilo, stari fanovi i to sve, ali kad mi prave, znaš, neki mega događaj od toga što su se ponovo okupili, prvo, znaš, ako kako i ljudi izgledaju, uopšte nisu u tome više, i, znaš, imaš ono nekih situacija da je neko sada o neki lupom, da li onaj Animal iz London, kako se zove, band, što je neki tamo magnat, ima nekretnine, nešto trguje. Antinover League.
Animal iz London.
Animal je neki ono teški tamo milioner u Londonu.
To nisam znao.
Ima da. Brdo love, znaš, i sad mi je bilo sve što kao skupili se sviraju u nekoj kafani. I to mi je dobro bilo. Zato što je tu došla neka njihova ekipa i tako šta ne znam, bilo je 50-60 neki dinosaurusa, njihova deca tu, nešto onako baš je bilo porodično, kao to mi je okej, ali sad gari da ono, znaš, praviš nešto od toga što to zapravo nije naš nepriličan.
Ne, da me ne shvate ljudi pogrešno, ima mesta i za jedno i za drugo. Dakle, ima mesta i za ljude koji su mladi, koji počinju da sviraju i treba da bude mesta i za te bendove koji na, u Blackpoolu, recimo, redovno sviraju na onom punk festivalu Desgro i Daško da, redovno idu. Jesi ti bio nekad?
Nikad, to me stvarno ne zanima. Da, ali, nekako mi je tužno to.
Nema veze, ima mesta, ima mesta i za to. E sad, Paraf je, kažem ti, se ponovo okupio, uradio ono što si ti rekao, što bi kao trebalo biti pozitivno u smislu da imaju novi materijal, ali je zaista, mislim, ne mogu da kažem da je neuporedivo s ovim, naravno da je neuporedivo s ovim što su radili 70-ih i 80-ih, ali baš je onako ispod svakog ovaj, nivoa ovaj, u muzičkom smislu. A Pekinška patka je posebna priča, oni imaju dve frakcije.
Da, imaju dve patke, Pekinška i patka.
Da,
tako. Ne, šta je Čontina, ima Čontina, patka i Pekinška.
Pro ne, zove se nešto. Profesor Čonta i patka.
Aha,
i u bendu Profesor Čonta i patka tu je i Bale, tako da to daje malo više neautentičnosti, zašto je Bale jedan od najboljih novosadskih gitarista svih vremena, možda i najbolji. Ovaj, a ovo drugo je Sretina Pekinška patka, zato što po presudi suda
on ima pravo na
Sretan
ime,
ima pravo na ime, da.
Da.
Što je, mislim, kako ti kažem, tužno je zato što se radi o punk bendu koji bi kao trebao da bude neka vrsta kritike establishmenta, a onda na kraju sve to završi u sudskim sporovima, ali to imamo u slučaju, najgori primjer ti je recimo Black Flag, gde ono frontman, osnivač Black Flaga sada svira sa neka tri klinca, a svi ostali članovi Black Flaga mogu da nastupaju samo pod imenom Flag. Tako da postoji band Black Flag i band Flag, zato što
prejedno.
Da, mislim, jako
je. Jesi ti bio na toj svirci u društvenom centru, je bio neki francuski band, recimo neki ono utorak uveče dolazi band iz recimo Marseja koji svira anarcho, crust punk, nešto što on se nikom ne sluša, kao, ali dolaze kao neki Francuzi, ajde da idemo da ih ispoštujemo, što se kaže, popijemo par piva u DC-u i to sve dešava se kad je moglo biti, znači 2010. godine.
2009. Da.
I sad idu i ono, jako su angažovani i idu na turneju po Evropi, propagiraju levičarsku ideologiju, anarcho-sindikalizam i sve to i dolaze u DC i sad tu recimo nas desetak, 15, ne više toga u publici i ajde nešto se ložimo, tamo podržavamo bend i u jednom momentu ovaj krene nešto da govori, drži ovo govorancije stvarno, ali bukvalno na nivou manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich, bla, 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 i kao ajde dobro, i samo ja skontam da ovaj basista ima anti-flag majicu, ali tako drži kajš od gitare da mu na majici piše anti-fag. Znači, tačno je, taj kajš od gitare pokrio L i piše anet i f-ag. I kao, a, šta vi tu pričate, oni kao anti-fag, he hates gays, kako to, naš LGBT je pravo, i oj, ne znam šta će, kao, nije to, kajš, i krene da se prima, i sad mi svi iz publike ga zajebavamo zbog toga, i oj, krene da se prima, i ne znam šta će, ne znam šta će, i ode do gitariste i poljubi ga u usta.
Da bi dokazao da si
kaže da si kao proge. Kao pičko materno zajebavamo.
A onako je anti-flag posebno skandalozan band. Ne znam da li znaš. Pa znaš za tu priču. Pa taj njihov frontman, znači anti-flag je LDB bitan band treće, punk, četvrte punk, kako već generacije, Die for the Government, svi ti albumi i sve to meni interesantno i bilo mi je bitno odrastanju. Frontman je neki debil zlostavljač žena.
A, ja.
I band se raspao i kao otprilike ne znam 5 ili 10 žena ga je optužilo za zlostavljanje. Ovaj, i lik je pobegao iz Amerike. Živi u Irskoj navodno. Ovaj, i niko trenutno ne zna gde, a postoje postupci protiv njega.
Ja, to mi je tako katastrofa.
Pritom je to angažovani punk band koji je veći deo svoje karijere između ostalog posvetio i ovaj borbi protiv različitih vrsta nasilja protiv žena.
Da.
A lik je sam ovaj učesnik nasilja, sam za stranje.
A ne znam, a to je interesantno da se kod nas dešava u poslednje vreme, odnosno dešava se verovatno neko duže vreme, samo što sada ljudi, odnosno žene pričaju o tome, tako što je jako tako pozitivno. Ali neverovatan je fenomen i ne znam da li neka muzika ima veze sa tim ili taj neki kult oko toga ili to što je kao ili naš muzičari su isto egocentrici, imaju poziciju moći, da, i možda su isto ono ličnosti sa dijagnozom na svoj način, tako da
je. Ne, dobro je što se to dešava sad zahvaljujući društvenim mrežama i zahvaljujući generalno nekoj promeni atmosfere, da se progovara o tim stvarima i da, to što ti kažeš, ovaj, često se dešava da upravo u tim nekim, iza tih nekih gromada moralnih i likova koji nešto propagiraju, često se krije ovaj, neko ko je deo problema. Znaš?
Da, da. Mislim, evo, pogledaš sad te Epstein fajlove i tamo, tamo je sad bila je slika Jagera i sad kao razmišljam, kao ja sad trebam da prestajem da slušam Stonse. Jer postoje dva problema. Postoji problem da je, mislim, kao to je generalno pravni problem i, i problem pravde. Kada naš neko upre prstom, neko kaže, a, silovatelj, i šta sad, ono, mi preko novina da ga osudimo ili zato što je da. Neko rekao da je nešto, onda ću ja ići prstom tako pokazivati, reći, a, silovatelj, a, ubica, a, kralj.
Jeste, ali treba početi od toga da verujemo žrtvi.
Tako
to,
je.
To je nešto što mora da bude po meni, dakle neka prva misa. Sa druga stvar je pretpostavka nevinosti i tako dalje. Vrlo je kompleksno,
ali,
to sve.
Jako kompleksno, ali mislim da treba što pre reagovati, zato što ako prođe 10 godina i kažemo, a, ovo je to radio, znaš, onda... Jako je teško to i dokazati, sve generalno je teško dokazati.
To je krivično delo koje je jako teško dokazivo. Zato je bitno verovati žrtvama.
Ali ono što se najčešće dešava je da to nije kao neko jednom nešto uradio, nego uvek da, da. Postoje nešto pet devojaka, deset devojaka. Verovatno će da se nije desilo, drastično smanjuje. Samo što opet ne treba čekati da se nakupi deset devojaka, nego ajmo ljudi da reagujemo odmah.
Ovde je čudno, u ovom slučaju Antiflaga, bilo to što kao ostali članovi benda su se ogradili od njega, čitao sam baš čitavu ono analizu o tome i kao mi nismo znali da je ono ovakav onakav, malo je čudno kako bre,
kako niste znali,
kako
aj sad
znaš kao mogli ste da pretpostaviš, kao lik je 10 žena ga optužilo za to što je, da. Što je radio i sad kao mi nismo znali šta se dešava iza zatvorenih vrata u hotelskim sobama.
Sad, mislim, to mi je isto čudno.
I oni su malo i licemeri u cijeloj priči. To
a da, mislim, i ti ja smo svirali, možda ne sa silovateljima, ali sa narkomanima sigurno. I sada mi neko kaže, kao ja, jesi znao da je narkoman? Kao nisam znao, nikad ne bih pretpostavio.
Da. Nikad ne bih pretpostavio da je na heroinu.
Teško. Da. Da. Na Toni.
Da, mačeri.
Svi dali po 1000 dinara.
Joj, neću ti, neću naravno, jer nije kulturno i lepo, ovaj, a i ne znam ko je, pokazat ću ti između pesama. Dodo me za prijatelja neko iz Novog Sada, koji očigledno neko sa novosadske ovaj punk scene i ovaj teo sam da pišem ljudima koji su zajednički prijatelji sa tom osobom.
Da pitaš ko je.
Da pitam ko je i kako da mu pomognemo, zato što je lik štancuje svakih 10 minuta video zapise iz svoje gajbe koja je ono heroinsko gnezdo. Znači jako lude, lude video zapise i ono kao ko je ovo i kao daj, mislim znam da kako da mu pomognemo ako možemo da mu pomognemo. Da. Zato što baš baš je jezivo. Znači, nisam znao ko je, pa sam otišao na njegov, njegov ovaj profil i kao, šta je ovo ljudi? Znači, ono kao, mislim, pogotovo, znači, ono kao neko koji ima, imam, imam ono istoriju problema sa, sa zavisnošću i kao želao bi da pomognem čoveku, ali ajde vidjet ćemo. Da. Nismo htjeli da pričamo o ovome u prvom satu, ali nas je nekako priča odvela u tom smeru. Sada ćeš najaviti sljedeću ovaj, pesmu.
Samo mi kaže koju pesmu najavljam.
Tako je. Reći ću ti da ćemo sada slušati jedan interesantan live album koji se pojavio prošle godine, a to je Johnny Marov live album. Ja sam puštao jednu pesmu gde on ovaj, peva, odnosno izvodi Rebel Rebel sa ekipom iz Pet Shop Boysa. A ti si
pa sa, Milk, sa Neil Tennantom je tako on iz Pet Shop Boysa, mislim, jedno tri pesme odsvirao na tom live-u i gledao sam Mara više puta u poslednje dve, tri godine i jako često mu se Neil popne na binu i onda njih dvojice zvedu recimo onu For You ili Getting Away With It, ta isto sjajna pesma.
Od Jamesa?
Ili... Getting Away od,
od Elektronika.
Elektronika, da, da. Elektronik super je pesma i mislim da sada bolje još zvuči nego pre 30 godina zato što je rockerski i malo onako ima više edža što se kaže.
A ne edža iz YouTube-a.
Ne, toga treba što manje imati.
Johnny Mara i čuvenu Panic sa njegovog live albuma koji se pojavio ove godine, a nakon toga i nove Viagra Boys.
Tako je, i samo da kažem jednu sitnicu, da je ovaj album sjajan zato što možete da slušate pesme od Smitha bez Morrissey.
Which slipped down. I wonder.
Slušajte radio show Unutrašnja migracija.
Australian, I never really listen when he's talking about himself. When I see my veterinarian, it feels a little scary, and I sleep a weird sleep, and I wake up in an area in the back of the facility. Doctors do activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds, especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? Found a crouton underneath a futon. Mama said I couldn't eat it, 'cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia. They've been through some shit, and I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
Da, odmah prokomentariši tekst ove pesme.
Ajde, prokomentarišim tekst, meni je jako drago kad čujem da se Jugoslavija spominje u globalnoj kulturi ili subkulturi. U ovom slučaju se radi o pesmi Viagra Boysa koja se zove Uno 2 ili Uno 2 ili Uno II, nešto toga.
Meni je kao Rimski 2, Rimski da. drugi.
To bi malo smisla, ali dalje ne konca zbog čega. Uglavnom, spominje njegovog drugara Bogdana nešto, kako on nema zube, naravno kao i svaka pesma Viagra Boysa, nemam zube, drogiram se, nije mi dobro, ja sam ono, bezvredna stoka i tako dalje, ali ima jako smiješne stvari, zato je i harizmatičan, gari. Ali da i govori za Bogdana kako su njegovi roditelji iz Hrvatske, kao sramota ga je da se žali Bogdanu zato što they've seen some shit, man.
Da.
Videli su svašta kao nevredi, ja bi se njima žalio.
Šta ću ja da im se žalim na kao švedsku politiku
svakodnevnu
kad je on iz Hrvatske i svašta je preživio.
Da.
To je negdje ideja pesma.
Tako da eto i dalje smo u globalnoj subkulturi po slavnim podvizima 90-ih.
Da, kao što je jedan naš zajednički prijatelj dobro primetio, mi smo avangarda i to nažalost u negativnom smislu
globalnog sranja.
Globalnog sranja, fašizacije sveta.
Jest.
Sve smo mi to počeli da radimo krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada je zapadni svet bio u neviđenom progresu. Dakle, tad su se dobre stvari dešavale na zapadu, u smislu tehnoloških inovacija, u smislu...
90. su zlatno doba zapadne kulture, ja bih rekao.
A mi smo u to vreme, šta?
Da, mi smo odlučili da je to sve lažna sreća i da mi nećemo da budemo deo toga.
A znaš šta mi je interesantno kod Viagra Boysa, pošto pratim kako polako postavi sve uspešniji ti underground bendovi koji su doživjeli hype, i opravdano su dobri i kako se ponašaju, kako postaju sve popularniji i popularniji. Recimo pratim Fontaine's DC, pratim Idolse i pratim Viagra Boys. To su tri benda koje su mi interesantne jer su sva tri benda vrlo popularni, a dolaze iz nekog undergrounda. Svaki bend na svoj način svira. I sad, dok su recimo Fontaine's DC i Idolse bukvalno su promenili imidž.
Da,
ne znam da
si
primetio.
Jesu, jesu.
Kose su obojene, drugačije se oblače. Kada imaju
second handle da se oblače.
Tamne naočare. Dok s druge strane Viagra Boys su ostali...
Kao sa građevine otprilike.
Kao likovi sa građevine. Znači lik gostuje u late night američkom programu.
U potkošulji sileđiki.
Potkošulji sileđiki sa tom tetovažom na čelu. Kao neki lik iz Novog Sada koga svi
kao znaju. Mario Skrne, da, naravno.
Je, evo ti si rekao.
Koji ima punk na čelu. Inače, 13-icu na vratu i na leđima ima ispisanu u formatu dresa Gerard i osmica. Znači osmica koja ima jedno pola metra preko njegovih leđa. I Gerard on preko ramena.
Eto vidite kakve divne ljude mi poznajemo.
Eto, ali to je istinski punk, nema šta apsolutno.
Nema zezanja. E, neke poruke koje su nam stigle.
Ajde, čitaj.
Kaže, srećna nova godina, volimo mi i vas, ponekad čak i više od Daška i Mlađe.
Nemojte ponekad, molim vas.
I nemojte da čuju ovo Daško i Mlađe. Dalje, kaže, jel se sećate onog ultra mega cringe-a kod Norka, kada su kao pekinška patka radili svirku pre par godina kao za stara vremena.
Jeste, nešto su radili rekreaciju onoga, znaš da je bila ona Senvaja do jaja, onaj čuveni onaj stakleni kiosk u sklopu Norka gde su oni 80-ih.
Da.
I sad pošto toga nema, sada je to prolaz pekinške patke, sad su tamo nešto bili namontirali, mislim sad, pre par godina su nešto namontirali, bili pa su radili
vrlo
rekreaciju
cringe.
Toga. LARP.
Vrlo, vrlo cringe.
Punk LARP.
Punk LARP, tako je. Od Milana poruka kaže Žižek, the river here splits Balkan and Middle Europe. Okay.
On the bridge, on the river.
One side women get raped,
and
get
they like
beaten
it,
and like it. And on the other side women get raped, get beaten, but don't like it. Aha, to je čuveni citat, jel?
Da, Žižek, ono kad priča o tome gde je granica Balkana, ali jako je zanimljivo to.
Na nekom mostu.
Kad on kaže, na mostu, da, u Ljubljani, ali generalno Žižek što kaže za Balkan, da je Balkan uvek ono drugo. U smislu, kad pitaš u Srbiji šta je Balkan, pa to su ovi Bugari, Makedonci, znaš to. Kad pitaš Hrvate, znaš to ti ipak pravoslavlje, to Srbi, Bugari, to Slovenci, kad pitaš, znaš, ono, to Hrvati, to je stoka sve, ono, južnoslovensko je to. Opet tamo Nemci kažu, znaš, Beč ti je poslednji balkanski grad, dotle idu Turci, Balkanci i ta stoka. Francuzi kažu, opet znaš, ono, to ti je ta kontinentalna Evropa, tu nema kulture. Englezi kažu, pa znaš, ta cela Evropa je balkanizovan, oni su svi podeljeni u male državice, mi smo u stvari tu na Atlantiku, mi smo pravi Evropa.
Ovo je rumunski komičar Dragoš, on dosta zasniva svoj humor i svoj uspeh između ostalog u zapadnoj Evropi na tome što koristi te balkanske stereotipe i onda ide i objašnjava.
I to je super.
I jako je zabavno.
Jedna rečenica završena, on kao u suštini govori o tome kako je Balkan uvek ono drugo. Niko neće reći za sebe mi smo Balkan.
Naravno.
Nego uvek ovi istočni su Balkan, a na zapadu je kao kultura i mi smo deo te kulture i mi smo poslednji normalni u tom nizu.
Jedino ko se diči da je Balkan je Goran Bregović i zarađuje pare na tome.
A možda ne bi trebao. Mislim, ne bi trebao da zarađuje pare svaka čast. Ali ja stvarno mrzim tu ono Bregovića i Kusturicu i to kao to mi je onako, oni idu na to, mi smo jadni, glupi Balkanci, dajte mi para.
Baš tako. Poruke dalje, kaže ovako, stiže ti jedna poruka iz Danske.
Opa.
Za Oskara je važila zabluda, da je Škaro Salimana, a ne Staro. Vida Petrović Škero.
To je dalmatinski Oskar, Škaro.
Da, pozdrav za imenjaka. Objasni mu da zimske gume na bajsu ne smeju da se napumpaju skroz. Kada su mekše, malo bolje prijanjaju na snegu.
E, hvala vam, savjetu.
Ovo kaže čovjek koji je meni poklonio biciklistički outfit.
A, super,
dobio
super.
Sam one podgaće i onu majicu.
Kako ti stoji, samo molim te.
Odlično stoji, da. Poslaću ti fotku.
Šalim sliku obavezno i možda opišeš, možda slušalcima kako ti stoji.
Apsolutno, mislim, mogu svima da vam pošaljem u inbox tu fotografiju i poslaću te aseksualni nakon te. Nakon te fotografije ćete odustati od ono, generalnog seksa, erotike, da, i svega. Marija,
to je hibridno oružje ovog jutarnjeg programa, to jest jutarnjeg programa za studente.
Upravo
koji počinje u 11.
Upravo to. Puno pozdrav za emisiju i cenjenog gosta, super ste, samo tako nastavite, dobra muzika, sneg pada, sve je belo, praznici su prave boje i neka je srećna emisija i ova nova 2026. Hvala puno, Marija.
E, Marija, neke sa srećom i...
Evo, čula si.
Da.
Milan Stanić, srećna nova godina, drugari, a sada jedno pitanje iz Jet Seta. Da li lepi, aha, neću da mu počitam zašto je privatno. Odgovor Milena na tvoje pitanje je da, ali ne mogu da počitam zato što je vezano za Oskar u privatni život. Ove, i dobro, to je to. Ajde, vidjet ću posle što piše u community, u čuveni community, Daško i Mlađa, ne stižem ove i sada. Mi smo još uvijek u prvom satu emisije unutrašnje emigracije, ako smo stigli do 45.
Gde smo rekli ćemo pričati o muzici i mislim da smo jedno 3 minuta pričali o muzici, ali nema veze.
Ostalo je bilo...
Ponijelo nas.
O nasilju i o tome kako ja izgledam kad obučem biciklistički outfit. Peter Doherty, Felt Better Alive je pesma koju sam i ja izabrao u mom pregledu 2025. godine i kada sam najavljivao ovu pesmu pre nove godine, sam prokomentarisao kako je impresivno da je Peter Doherty za godinu i po ili za dve godine uspeo da bude aktivan sa Libertinsima,
Baby
Shamblesima i Dizdolo album.
On je neverovatan, stvarno toliko i harizmatičan i toliko talentovan čovjek da on stvarno izbacuje stvari, ja ne znam na koji fazon, ali mislim da je, i to ne mogu da kažem da je našao kao formulu pa izbacuje stvari, nego vrti levo desno, i ono čak što je radio sa Frederikom Lom za vreme korone je bilo prelepo, to je kao neka možda čak i klasika i neki ima francuski šmek, dosta, to isto bilo fenomenalno i on jednostavno na bini kad se pojavi je preharizmatičan zato što je jako iskren i ta iskrenost se vidi. I tu sam gledao sa Frederikom baš u Amsterdamu je nastupao i to tako sve nekako raspada, malo uzme gitaru, postavi sa strane, pa uzme klavir, pa onda sedne, pa ga mrzi da svira, pa mu se popne ker na binu, pa mazi tamo kera, pa ide, znaš, ono...
Pa i Libertinsi i onda kad su bili na vrhuncu i sad kad su se ponovo okupili, njihova svirka je uvek malo treši.
To je raspad, da, ali je kontrolisani raspad.
Uh-huh.
Jeste treši, ali oni znaju dok li mogu da idu, da to ne bude raspad
mislim,
sistema.
Stonsi, kao, kakav
društveni centar baš.
Stil sviranja Kita Richardsa, to je prilično treš.
Prebira po žicama, nešto svira, mnogo više ne svira.
I ispadne super na kraju.
Ispadne super, da. Da.
To treba biti umetnik za takve stvari. Peter Doherty izdao solo album koji se zove Felt Better Alive, koji je potpuno drugačije od onoga što rade Libertins, ima tih nekih balada koje su čak i neki, rekao bih, folk moment imaju u sebi i tako dalje. Deliš
delim mišljenje, da, i nekako moj utisak je da je da kod njega postoji ta dihotomija autodestruktivnosti, gdje on stari čomus koji felt better alive, znaš, kao, osjeća se kao da je mrtav, a s druge strane mislim da jako voli život i da ima neku radost. Joy de vivre.
Vidiš kako lepo si on najavio.
Da.
Peter Doherty, Felt Better Alive, nakon toga ćemo slušati nešto što vam nisam puštao u emisiji, a jeste obeležilo 2025. godinu, to je nova Lily Allen. Pa će vam ovaj Oskar, kada se ponovo vratimo u studio,
ajde.
Reći riječ dvije o njegovom izboru.
I gave my nights up for old songs, sound better alive. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredge the mouth of the Humber for better alive.
unnoticed across your border. Felt better in life. A song that skips and bumps along seems to fall apart. Then all I want to see comes together. Sing the melody. I tiptoed around gravestones digging up old songs. Felt better. I tiptoed around gravestones, picking up old songs. It was a hell of a night. The song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it came together.
Unutrašnja emigracija.
Since we wed, why aren't we fucking, baby? Yeah, that's what you said. But you let me think it was me in my head, and nothing to do with them girls in your bed. You don't stop talking, and I'm just sleepwalking. See your thoughts forming, baby. Stop it, it's three. Somehow you make it my fault.
Ja sam uvijek cijenio Lily Allen od kada se pojavila, zato što je imala jedan vrlo iskreni pristup pisanju pesama, naročito kada je reč o tekstovima, i sećam se kada je bila na Exitu, da su je ljudi ufotkali negde posle tonske probe, kako bosa gaca po blatu, verovatno naučena sa glasnom verijom.
Da, da, da.
Tako da je vrlo iskren lik, iako je devojka dolazi iz neke, čini mi se, prilično high class, bogataške, mislim da je otac neki čuveni producent američki. Ili,
aha, aha.
U svakom slučaju, engleski, izvinjam se, u svakom slučaju devojka koja nije working class, zašto bi bila, ne moram
sveći
working class, u svakom slučaju vrlo iskren pristup i izdala je novi album o kome ja malo znam, ti znaš po nešto.
Meni je drugarica Marijana rekla kao je super je novi album Lily Allen i kao ajde da poslušam i kao ajde samo mi reci o čemu se radi, kaže radi se o raskidu. Ja sam kao slušam, a ne, kao još jedan ženski raskid album, međutim krenuo da slušam, stvarno ima dobrih pesama i super mi je, tako što je to nekako malo i pa ne kažem neki jazz, ali malo ima, ima tako nekog live-a ili nečega što bi recimo Amy pre radio ili nešto što bi Paul Weller radio,
da, da, da.
Na tu stranu malo vuče i zaista su zanimljive pesme, a teksti svi su zanimljivi zato što su takvi kao recimo sad nas dvojica da sednemo i da pričamo, ne znam, neko raskinu s devojkom i sad kao prepričavaš i to je to, nema nešto kao neke poetike, prevelike,
da, njen bivši muž ili dečko je lik koji je zvezda serije Stranger Things, sa njim je raskinula, to
znam. Da, i baš bukvalno eksplicitno govori o tome, ne znam, on je u Njujorku, zove je ona, ne znam, u Londonu, šta dete, ono, da, da. Jako je intimno, sve jako je lično, ali mi je super fazon jer nisam navikao na tako nešto direktno.
Da, 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 nema toga puno u pop muzici, pa zato je i Amy Winehouse dosta bila, kako da kažem, uspešna, osim što je fantastičan vokal, što je frontmenka, što je pojava, što je muzika bila vrlo soul, vrlo radio friendly i tako dalje, ali ja mislim da je ona recimo svoj uspeh duguje tome što je sama pisala svoje pesme, što je pisala o svom životu i to su ljudi prepoznali, ljudi to prepoznaju. Sad to ne mora ostati u undergroundu, nego nekad bude i pop muzika. Tako da,
a meni je naravno sjajno i što su svi oni međusobno povezani. Recimo, eto, sad smo slušali Pita Doherty-a pre koliko, dve, tri pesme.
Prijatelj sa Amy.
On je bio prijatelj sa Amy. Ja sam voleo u Londonu kad sam živeo 2011-2012. Godinu dana. Sam voleo da idem u pub koji se zove Holy Arms na Camdenu, gde imaš slike tako ljudi koji su tamo dolazili i imaš slike Amy koja pere sudove tamo. I sad, znaš, ona kao dolazi koji ispomoć petko, mislim, ona je već tad bila poznata, ali je, znaš, ono, riba je Gari iz ekipe.
Ne, to je jasno.
Znaš, i ono tu, znaš, kao, ajmo, ono, sipa Guinness ovima, Libertin si tamo sede, piju, tamo sam video, recimo, i Miles Kane-a. Znači, oni su svi tu ekipa, da, i ti vidiš da i ta njihova scena, otprilike isto kao i scena kod nas, to ti je neki 100-150 ljudi, ne više od toga, koji su međusobno isprepletani i koji se međusobno i podržavaju i čuju i druže.
To je u Londonu, a zamisli kako je to još isprepletanije u manjim gradovima.
Da,
recimo
da, da.
U Manchesteru, koji je svetska muzička prestonica.
Svako ima broj od svakog.
Svako ima broj od svakog, svaki član bendi ima još po jedan bend i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, to smo mi oni u Novom Sadu iskusili. Znači, ono, mislim, naravno, neuporedivo je lokalna scena.
Možda imaju dva bubnjara više u Manchesteru nego u Novom Sadu, ali ne imaju pet, sigurno.
Znači, ono, druže, čata koji je,
on je čata, da.
U jednom trenutku bio bubnjar, čini mi se, 9 ili 10 bendova.
Da, naša scena nije prošla, ne bi prošla bass test. Znaš šta je bass test?
Ne.
Bass test je kada jednu osobu udari autobus, da li može sistem da preživi. I to ti se ono obično koristi u korpo svetu, kao kad imaš jednu osobu koja vuče i kao da li bi ova firma prošla bass test. E, kao ne bi, tako naša scena u nekom momentu ne bi prošla bass test sa ne znam, Nešom i Čatom.
Na kraju krajeva, ono, ateisti su, verovatno iz nekih privatnih razloga, ovaj Acke, dugogodišnji, originalni bubnjar ateista, napustio bend. I znaš, ono kao, hoće se da svira bubnjevi ateisti, koji su kultni, jel, novosadski bend koji je iznad lokalnih okvira, već je nekako na višem nivou decenijem unazad. Pa čata.
Čata.
To nema. Mislim, za slušalce koji ne znaju, to je čovjek koji, ovo je veliki pozdrav za njega i njegovu suprugu i veliki pozdrav za opštinu Beočin, Beimige,
da, da, da.
Beimige trenutno stanuje samo u Rakovcu. ovaj čovjek koji je koga ja znam kao bubnjara pre svega Red Uniona, a onda je vremenom bio Shopliftersima i sa sad i sa Tasteima, bio je milion bendova.
E, kad smo kod Tastea, bio sam na super žurci za novu godinu. Tradicionalna žurka u grafitima.
Pa pričam je o novoj godini.
Da, nismo je pričali o novoj godini, ovo je prva novogodišnja emisija. Bio sam na svirci Plavog ptičića u redakovanom sastavu, bio je Leki za gitarom i ako se nevira, Goran se zove...
Goran Polovina.
Goran Polovina, kao pevač i drugi gitarista i odlični su bili stvarno. Mislim,
a to je
da tradicionalno
u grafitima.
15. put za novu godinu da prave akustični gig.
Tako je.
I to su ono pesme recimo ne znam Kingsa, Stonesa, pa se popela i Lekijeva ćerka koja fenomenalno peva, pa sam naravno ja onda moram da se penjem ovaj, da otimam mikrofon, izvinjavam se svima koji su tada bili prisutni, ali je bila sjajna atmosfera i ja mislim su oni jedno 3.5 sata svirali sve te pesme i mase stvarno, ono svi su odlepili i mislim da to je jedan od retkih događaja gde je moglo da bude ono kao daj Beatles-e da izginemo.
E, imaju to dve lepe tradicije u Novom Sadu, jedna je vezana za grafite i taj tu novogodišnju, odnosno svirku na kraju ove godine, a druga je vezana za dan zaljubljenih u Dublinu. I,
ne za to ne znam.
Pa da, naš mlađa ove, iz Alarma je gotovo redovno godinama unazad bio nastupao, bude vučen kao mornar. I...
Jao, jeste, ja sam jednom zapravo bio kad je Regmen svirao.
Pa verovatno je bilo u raznim, bilo u raznim tako nekim izdanjima, ali znao je mlađe i sam da zasvira.
E, a on sad nešto hoće sam da svira ili sa nekim neke obrade pesama, nešto mlađa? Da napravi, da, kao neku tačku ili ne znam kako to da nazove, ne bend, ali neke nastupe da ima.
Pitaćemo ga, ali znam da se Korozija vraća, to znaš.
E, ne znam, ne znam.
Pa, Korozija ima probe. Sad mogu ovo mogu da otkrijem, ovo jedno vrijeme su krili.
Hajpujemo na radio.
Da, sada je već objavljena svirka prva, tako da mogu da otkrijem. Ovo je i pominjao sam u programu, verovatno i znaju slušalci. To je da, dakle, Korozija i to u originalnoj postavi, a to znači Joja, BC, Mlađa i Đorić na bubnjevima, dakle to je Korozija koja je osnovana 91. druge, dakle likovi iz Jovan Popović škole Salimana su se ponovo okupili, ponovo sviraju i imaće prvu povratničku svirku u Beogradu, što je naravno osuđeno od strane samoupravnog vojvođanskog kolektiva zašto je prva svirka u Beogradu. Sviraće sa Super Sakersima. Super Sakersi dolaze u Beogradu u februaru mesecu, to je jedan klub koji drže i vode Rusi u PGR-u i Korozija će biti predgrupa i ja se nadam, mlađa mi je bar obećao da će biti novosadska svirka, tako da
super,
Korozija se vraća.
Drago. E sad vidjet ćemo kako će izgledati reunion, pošto smo opljuvali reunione na početku emisije.
Da.
Ne, ja mislim će biti dobro, zato što mi ne deluje niko u tom bendu prepotentno, inače ljudi su tu zato što vole muziku i vole da sviraju. I to će biti fenomenalno.
A bila su dva reunijona Lune, oba su bila fantastična.
Oba su bila, jesu,
na Exitu,
to bilo dobro.
I kod Firčija.
Da, ja nisam mogao da nađem ulaznicu za kod Firčija zapravo, nego sam išao u Beograd.
Ja sam bio novinar.
Jao, sram ti bilo. E da, izbacili smo i mi spot da najavim i to.
Pustit ćemo pesmu.
E, dobro, u može tako.
U listi mi je monohron, nemoj misliti da sam zaboravio. Kaže Đole Šabac, pa slušamo, šta ćemo slušamo sad? Aha, Vombat se, dobro. Kaže Đole Šabac, meni baš legao band Ill Man, kao i Dead Letters, Dead Letters znam, koji ima neku na momente atmosferu kao The Fall, da jeste Đole, baš to, sa uvrnutom trubom, mislim da je Dead Letters sa saksofonom. Različiti su, ali su nekako ipak deo ovog post-punk revivala i naravno Spiritual Cramp, da, to su feminiskinje, i neizbežni The Prize je genijalan garažni rock'n'roll, odnosno power pop iz Australije, ovaj koji smo slušali. Đole, hvala puno na poruci, delimo apsolutno muzički ukus. Nastavit ću čitam vaše poruke, ali ćemo sada slušati Vombace, koje će moj gost Oskar Marko, sindikalni aktivista i muzičar, prokomentarisati nakon pesme.
So roasted. frame it all. And that's the price of admission. Don't need to move around, don't need to burn it to the ground. I tend to think in forevers. My mood it swings like the weather. Put on the hospital floor. You think it's worse than it is. Looks bad, but it's easy to fix. Put on the hospital floor. Back and forth from coast to town. Yeah, that approach, it won't work now.
Poštovani slušalci, drugarice i drugovi, slušate emisiju Unutrašnja emigracija uživo 12:06, osim ukoliko je slušate preko podcasta, onda nije uživo i Bog te pita koliko je sati. Ovo što ste sada slušali jeste sastav The Wombats, band koji je svoj poslednji studijski album, nadamo se ne i zadnji, The Ocean se zove, objavio u februaru 2025. godine. Ja sam vam puštao jednu pesmu, i to zato što se interesantno zove se I Love America and She Hates Me, Oscar je odabrao kompoziciju vrlo takođe interesantnog naziva Blood on the Hospital Floor. Šta ste neki gotičar ovde pa?
Gotičar, Varno mi je u stvari uvalio vruć krompir i rekao je da ću nešto više reći o bendu Wombats. Ja o tom bendu apsolutno ništa ne znam. Znam da su iz Liverpoola i tu se moje opsežno znanje završava.
Pa ne, nisu snimili album, čitam sad u Los Angelesu, zato se i pesma zove I Love America and She Hates Me. Podsjeća me na Bowievu I'm afraid of America, I'm afraid of Americans. Sećaš se te pesme?
To je
neke 90-te, to je radio sa onim Garijem iz Nine Inch Nails, Trentom Reznorom. I I'm afraid of Americans, de David Bowie zvuči kao neki heavy. Mm-hmm. Zvuči recimo kao...
Heavoš!
Da, zvuči recimo kao Fate No More ili tako nešto, potpuno netipično za Bowievu karijeru.
Pa meni je ovaj album dobar i ova pesma je dobra zato što je malo življa, jer smo videli u 2025. godini da su uglavnom jako mlake pesme, izvinjam se Lily Allen, ali mi deluje kao da je sve neki raskid i sve melanholično i tako tiho, jako uopšte nema neke onako malo drčnosti što ja volim da čujem u muzici, iako ja mislim i dalje da je ovaj Reunion Oasis jedan moment u muzičkoj istoriji koji je dosta preloman u smislu da su do sada, bar po nekom mom viđenju, introverti imali monopol nad zeitgeistom.
To je trend u muzici koji ja nazivam bedroom pop ili bedroom fenomen generalno, to čak postoji izrazi kao žanr, ovaj bedroom pop, ovaj, gde jako veliki broj mladih, novih izvođača imaju down tempo pesme i što ne mora samo po sebi da bude loše, ali je to zaista bilo jako, jako dominantno. Dakle, jako veliki broj pesama je bio tog tipa, jako veliki broj novih izvođača, novih zvezda, kako se zove devojka koja je najpopularnija popevačica među mladima što ima zelenu kosu, pomozi mi.
A ona Charlie X.
Ma ne, ne, ova bre. No,
Taylor Swift,
ma,
šta je ona,
vrlo
treća?
Vrlo simpatična, ovako, malo vučena gotika.
Billie Eilish.
Billie Eilish. Aha, dakle, ona mi je primjer toga, dakle, ona je, kad sam gledao...
Ne, to razumem zašto je, popolno ovako simpatična, što
ne,
ona...
Ne, šapuće mikrofon. Pa to, znači ona, ja sam gledao intervju sa njom, gostovala je kod Stevena Colbera u noćnom programu, bio sam fasciniran koliko je načitana, interesantna, inteligentna i tako dalje, i jako mi je drago što je uzor nekim novim, ovim mlađim generacijama, i onda sam probao da slušam muziku i u redu što se sad meni ne sviđa, jer sam
ne
stariji.
Ne moramo mi sve ni da razumemo.
Tako je, ali je, stvarno je sve down tempo, stvarno je sve, što ti kažeš, šaputanje, aranžmani su svedeni, što je manje instrumenta, nema bubnjeva ili ih ima jako malo.
Ne znam, ja sam sad, pripremajući se za ovu emisiju jutro, ono, šalto sam iz
Vidite,
kreveta,
znači, ovdje
imamo, ja se pripremao za emisiju.
Imamo goste koji se pripremaju. Ovaj, sad tu neka improvizacija.
Čekaj, prva emisija u 2026. godini, a zna se da kako ti počne godina, tako će ti biti godina.
Tako je.
Tako da ovo mora da bude vrhunskog kvaliteta.
Tako, ako nama bude godina ko Maduru, najbali smo.
Doći ćemo i do Madura. Da. Ali slušao sam, recimo, pojavili su neke top liste na Oblakoderu, Balkan Roku, tim tako nekim portalima i sajtovima, sa najboljim domaćim albumima snimljenim u 2025. godini. I nešto što mi je onako zajedničko za sve te albume je da je dosta luzerska muzika, dosta down tempo, dosta su tekstovi samo sažaljevajući i nekog ja to ne mogu da slušam. Stvarno, ja ne znam da li ja ne mogu da se identifikujem s tim ili ne mogu da dovoljno dobro razumem tu neku depresiju, to, ali opet moje doživljavanje lošeg raspoloženja je totalno drugačije.
Ali vidi, ja mogu, ja recimo volim Joy Division.
Joydia,
šta
ja
je
isto volim.
Šta je Joy Division nego Depra? Depra je, ali,
Depra je, ali ima neki, znaš, neki stav ima. Ovde mi je ovako sve tako metiljavo, ja ne znam kako da to kažem. Ne, ni melaholične muzike, ja ono pola muzike što slušam je neka, ono melanholija, ovako, ovako, ali ima nekog stava, ima nečega, ovo mi je sve tako, gleda sam kroz prozori, tamo je pada sneg i bljuzgavice me je podsjetila kako, wow, no, no, ajde, nešto se desi. Sve čekam da se nešto desi i ne desi se.
Ali misliš da je reunion vezi sa to malo prodrmao?
Ja mislim da jeste prodrmao, zato što je krenula masa se loženja, to globalno, i sad smo dobili jedan globalni rock fenomen. Oni nikada u svojoj karijeri nisu imali ovoliko velike svirke, nikada nisu punili stadione na taj način.
Pogotovo ne u Americi.
U Americi, oni nikada nisu, ono što kažu, kako kažu, crack the USA. Nikada nisu uspeli da se proguraju u Americi, da postanu neki fenomen, osim recimo što svako u Americi ko uzme akustičnu gitaru u šaragama će svirati Wonderwall, ali Oasis je mnogo više od Wonderwalla i mislim da su sad to uspeli da skontaju ljudi i sad imaš tu ono pomamu klinaca sa ovim pecaroškim kapama, bucket hatsima, pa onda ne znam, imaš i ta njihov merch koji svi nose, majice, naš, ove vrećaste pantalone i sve to, i mislim da je to pokrenulo nešto i mislim da tek treba da stigne neki odjek toga u obliku novih bendova koji će se
osnivati
na osnovu toga.
Da, 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 to si apsolutno u pravu i to je globalni fenomen, nije da je nešto što na što smo navikli, da recimo Velika Britanija ili neki delovi Engleske, Škotske ili Velsa i dalje zadržavaju tu tradiciju rock'n'rolla na što smo navikli, nego je ovo sad stvarno globalni fenomen.
Vidiš na Filipinima šta se dešava,
da, u Koreji,
vidiš u
Australiji.
Japanu. Mislim, naravno, Japanci su ludaci, oni uzmu neki fenomen i naprave toga, ono, da, ekstrem neki. Što je opet meni presimpatično što su uzeli taj neki stil i razradili ga do kraja.
Pominjao si domaću scenu i evo, ja moram da se izvinim svim slušalcima i slušateljkama. Ja sam tokom 2025. godine jako slabo pratio regionalnu muzičku scenu. ovaj, što kaže Mile Kekin, na ovim prostorima. Mrzim
da, da,
taj,
da.
Mrzim taj,
ja kažem ovaj samo u Jugoslaviji, pošto da. Meni su generalno nacije mentalne tvorevine, to jest veštačke tvorevine, da koristim rečnik ovih radikala i toga, tako da i zašto ne bih ja svoju mentalnu tvorevinu koja je u ovom slučaju Jugoslavije samo nazivao Jugoslavijom, da ne možemo kažem u zemljama regiona ili Zapadni Balkan. Ja kad čujem Zapadni Balkan,
to je najgore,
da. Meni nije dobro stvarno, zato što meni Zapadni Balkan su Slovenija i Hrvatska. Da. Ne ovo ovde,
da,
ovo je
da,
centralni Balkan.
Da, ovo je, ne može biti balkanski
ili,
Balkan.
Da, da, ili ako ćeš geografski, ne znam, ovo je jugoistočna srednja Evropa ili nešto, ali opet je to isto malo me nervira to, naš kao mi smo ovde kao fini, naša Austrougarska i to, mislim ja se zezam s tim stvarima, ali naš ono,
ne, ne, apsolutno
okay,
si, apsolutno si u pravu, dakle evo kada govorimo o jugoslovenskoj muzičkoj
tako
sceni.
Tako je, hvala ti.
Nisam je pratio, verovatno iz tog razloga kao i ti, jer sam bio malo razočaran tim nekim novim trendovima u muzici, što nije fair, ima vrlo interesantnih bendova različitih muzičkih žanrova i evo obećavam da ću u 2026. godini malo više da pratim ovaj, našu jugoslovensku muzičku scenu, ali si ti ipak izabrao jedan bend koji ja znam samo po tome što imaju neobično ime, a ne znam zapravo ništa o njima, pa ćeš ti možda da mi pomogneš makar u par rečenica mi kažeš ko je bend Ubili su Butlera, izabrao si pesmu Novi svet.
E da, gledao sam sad tu listu bendova i vidio sam da su oni izdali, mislim da je to neki EP, recimo 4 pesme i to da je zvanično izdanje. Bend sam gledao u Fabrici pre recimo godinu, dve dana i bili su odlični uživo, jako mi se dopalo, zato što nije klasičan beogradski art rock band. Ja mislim da je problem beogradskih bendova danas zato što previše ozbiljno shvataju kebru.
Znači, jeste, jeste, da.
Sve je tako njanjevo i to, ali kao kebra ima iza ozbiljan bend koji je ozbiljno rock i onda on može da bude njanjav zato što iza ono Cina zakiva bubanj.
Jeste ti išao na časove gitare kod
gitarista? Ja sam išao kod gitarista iz obrednog programa Draga Knežević, ona me keva tovarila da li ću ići na časove pevanja kod kebra.
Što je dobro što se nije desilo. Za slušalce koji nisu upućeni, Dragan Knežević je, mislim da je 20 godina bio u obrednom programu, 15 godina sigurno, nažalost već godinama nije u obojnom programu, bio je čak jedno vreme u Artan Liliju. Jedan od najinteresantnijih i najboljih, ako ne i najboljih gitarista 90-ih. Je tako?
I to odlično zvuči.
Jako dobar gitarista, malo se zna o tom čoveku zato što nije medijski eksponiran, inače sjajan gitarista.
Da. I eto, izabrao sam jedan beogradski bend koji volim, zato što je opšte poznato da je ovo autonomaški program, tako da...
Iredentistički,
da, i mislim, zna se dobro, pametnom dosta da su ovi protesti i počeli zbog ocepljenja Vojvodine.
Tako je.
Tako
je,
da nas je Vučić provalio u ranoj fazi. Da.
Rekao da
će... Na sastanku u Sremskoj Mitrovici.
Znaš da je bio protest u Sremskoj Mitrovici i da je rekao na tom protestu da je usvojena deklaracija nekakva o Vojvodini i na kraju isto ko što je pričao o tome da će napisati knjigu i kako je pobedio obojnu revoluciju, tako ništa je od te deklaracije. A to sam rekao, inače, moj osjećaj lokal patriotski i moje autonomaštvo je 2025. godine eksplodiralo. Ja sam mislio da to, da se više nikad neću ono kao baviti tom vrstom ovoj politike, međutim sad sam baš onako ponosni Vojvođan.
Ja sam u fazonu da je svaki autonomaš samo razočaran... Svaki autonomaš je samo razočaran Jugosloven.
Da, to
tako
su...
da po toj krilatici se identifikujem tako, ali i u to ime ćemo sada slušati jedan beogradski bend koji je zaista sjajan, super energija i mislim da izlaze malo iz beogradskog kalupa, što je ono što, na primer, kad Beograđani pohvale moj bend, isto kažu da je kao super je zato što ne zvuči kao da je iz Novog Sada. Zato što Novi Sad ima tu izuzetno iritantnu reputaciju šaljivog panka koji ne može niko da svari osim samo zaljubljenih ljudi iz Novog Sada.
Ili iritantni šaljivi punk ili surovi oj.
Da, mislim jedno i drugo je neslušljivo bilo kome ko nije iz te priče, tako da nekako mislim da imamo dve scene koje su jako konzervisane i jako zaljubljene u sebe, što uopšte nije dobro za kreativnost.
To je tačno, pa proradi taj, kako se to kaže, sindrom palanke.
A sindrom palanke, onda krene Ctrl-C, Ctrl-V bendova, sad, znaš, ti da poslušaš 10 bendova iz Beograda, ne bi znao koji je koji, 10 bendova iz Novog Sada, isto sve ti isto zvuči i nekako... ovaj, mislim da treba malo izlaziti iz šablona i to, to što kažeš da je ono, da si u momentu prestao sa lokal patriotizmom, da, ne treba ući u taj moment da da kako ja kažem, iz tog lokala čupaš nešto što ne postoji i da praviš neku veliku mitologiju od nečega što ne postoji.
Pre nego što pustimo ovaj bend Ubili su Butlera, još da pročitam jednu poruku. Skaro je kao Vojko V. Sve što vole mladi, to se meni gadi.
Tako je.
To je neki citat Vojka, evo ja ne znam, nisam ispratio Vojkovu karijeru toliko, ali da, evo Oskar se apsolutno slaže. Slušat ćemo po njegovom izboru bend Ubili su Butlera, nakon toga ćemo slušati i jedan novi singl za Monohrom i jedan vrlo interesantan spot, pa ćemo i o singlu i o spotu Oskarovog benda Monohrom da pričamo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija. Uživam kad se prebacimo u ovaj FM radio glas.
Samo nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vian Dezeru. Dolce & Gabbana su nam omiljeni. Skreato Cavalli. I Cavalli.
Pa dvojice imate isti ukus?
Nismo, blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto, era stato. Predrasude, želje lutanja, tako lak.
miriša boleti iza nas sakriva. Nebo mesec, more, spokoj, sva surova i predvidiva. Lukavo stvarno znam, postajem nestvarna.
Evo, to je tako kada čovjek sam sebi peva. Čak i nisi otpevao sam sebi tercu, nego je to kao, isto se zove unison.
Prima.
Prima. Dobre, eto,
unison, da, unison. Ne.
Unison prima, kako da. Već.
Unison
smo,
prima.
Unison ga prima. Pozdrav za druga unisona, kogoda je on. Očigledno voli da prima. I to je sasvim u redu je primati. Monohrom postaje nesvarna. Dakle, slušali smo band mog gosta, Oskara Marka. Monohrom je jedan novosadski sastav koji je, kao što je band Ubili su Butlera, netipičan za beogradsku scenu, tako je i Monohrom netipičan za novosadsku scenu. Novi Sad nije imao, možda minstrel u izvesnoj meri je bio novosadski band koji je vukao na to što se sviralo 90-ih, što smo zvali Britpop, neka me ispravi neko, možda Simić kvartet je bio u nekom smislu takav band.
Znači da Simić kvartet, zašto su dobili ime Simić kvartet?
Ne. Znam da nisu Simić, to znam.
Apsolutno, niko iz benda nije Simić i njih četvorica svirala u bendu i tada je njihov glavni Gari koji je išao svuda s njima, ali nije svirao, mislim, on čak ne znam da li svira neki instrument, ali je sada poznat po tome što je profesor mehanike na FTN-u i što je meni predavao.
Jel?
Srboljub Simić. Koji je najjači profesor ikada, zato što je rekao, slušajte ljudi, ovo je mehanika, ovo se, sve što je bilo iz mehanike otkriveno je negde između 17. i 19. veka. Ja sad vama da pišem udžbenik, da ga kupujete tamo, da izmišljam toplu vodu, neću. Evo vam udžbenik MIT-a, učite iz toga.
FTN se budi.
Da, mislim to je bilo pre, ne znam, 15 godina, 10 godina. Ovaj, ali je Srba, profesor Simić, tada bio glavna faca u gradu i svuda izlazio i svi su ga znali i kad izađe iz grade do momenta dok ne ode kući ponovo, svi mu se jave na ulici, svi ga znaju u svakom baru, kafani, ovamo.
Hoćeš reći kao, nešto kao ti sada?
Da, vrlo moguće. I oni su rekli kao, ljudi kako nam dođu ljudi na svirku? Pa kao, aj nazovemo band Simić kvartet, pošto svi znaju Simića, pa će doći onda nas gledaju.
Odlični
da,
ideje.
I tako ostalo, znaš.
Odlični.
Čemu niko njih nije Simić.
Spomenuo sam Simić kvartet i spomenuo sam ovaj band Minstrel, ali su to dva benda koji su ovaj okrenuti ka tom nekom, ajde kažem, prvo nekim Smiths uticajima, onda nekim uticajima gitarskih bendova iz 90-ih. Upravo ka tom nekom muzičkom žanru je okrenuti sastav Monohrom, pa već smo pričali nekoliko puta o ploči koja se pojavila, koliko je sad već prošlo?
20. recimo 1. novembra smo izdali album Radio Tišina, što je verovatno najgori moment bio da se izda album u Novom Sadu, pogotovo i Srbiji generalno. Ovaj, ali dobra, evo ima sad napunio godinu dana malo jače i misli smo da je u stvari dobro da snimamo još jedan spot koji će biti ujedno i poslednji spot sa ovog albuma. Radi se o pesmi o kojoj ste upravo čuli, Postaje nestvarna, i radi se o spotu koji smo radili sa jako interesantnom ekipom. Milica Maletin je radila režiju i animaciju.
Pogledajte spot na YouTube-u, monohrom, Postaje stvarna.
Postaje nestvarna.
Nestvarna, izvini. Jako je, jako interesantan, i naravno da podsjeća na Terija Gilijama. I...
Naravno, pa to su bile neke smernice. Ona je htjela da radi animaciju. Inače, devojka fenomenalna, pretalentovana, radila je sada režiju za film Vaza, koji je
nagrađen.
Gledao sam ga, mislim da ima čak i na YouTube, ajde vidjet ćemo neki link negde da pustimo.
Može, tako može, nešto.
Naravno. Gledao sam ga i na Filmskom frontu na festivalu.
Kratki film?
Kratak, recimo 10-15 minuta traje.
O, dobro, da.
Ali je glumačka ekipa odlična, radnja je odlična, i ja sam se iznenadio na Filmskom frontu ovogodišnjem, to jest iz 2025. godine, što umetnički filmovi konačno imaju radnju, imaju dijalog. A ono ranije kad sam gledao nekako, ono kad vidiš film sa Akademije umetnosti, a ja znam da će sad neko da puši cigaru na prozoru 12 minuta i onda ćemo da gledamo prste, pa ćemo da gledamo pogled, pa ćemo da gledamo prozor i onda se završi kao šta je bilo, eto ti ne razumeš. Kao neko,
to je moj problem domaće kinematografije od ne znam, od zadnjih 25 godina. Imam problem sa scenarijima, kao da fale dobri scenaristi. Fale.
Znaš, zato što ima... mlađa još uvijek nije bio u svijetu.
Tako je, pa ne, pa ne, ali bukvalno tako, zašto, razumiješ, ono kao, evo recimo ljudi koji rade državni posao, mlađe, i to su ljudi koji su neviđeno kreativni, imaju ideje, znači samo treba love, ali je vjerojatno problem,
love, to je.
Ali je vjerojatno i problem ući u te šeme koje ove ljudi koji proizvode filmove imaju veze jedni s drugima i tako dalje. Tako da, da, jako dugo nije snimljen film na našem jeziku, jel, naš film, nema veze. Čak u Hrvatskoj sam naišao na primjere dobrih filmova, što je Muškarac bez brkova, Ante Tomić pisao knjigu, pa onda uzeli na prvi scenarij od toga. Kod nas su nekako sve to, ok, kamera, glumci do jaja, interesantni, ali radnje nema.
Fali radnje, da. Tako da, eto, to su njene reference, i bila je ideja da radimo neki animirani spot, i meni je prvo bilo kao čudno, dobro, ok, nema problema, ali sam dao par nekih smernica. Jedna je bila da bude nešto kao Terry Gilliam, odnosno Monty Python, i da bude na taj način, sad opet, novosadski šaljivo, ne na taj način šaljivo, ali da postoji neka doza humora u tome, koji nije ono sad humor kao se sad smejemo ili da puštamo smeh u pozadini, to, nego da bude jednostavno simpatično, jer mislim da je takav moment da ljudima treba i nešto što je malo simpatičnije i nešto što nije toliko negativno. Jer sad kako i zima dolazi, ne znam da li ti po svom nekom društvu užem širem vidiš da ono naš ljudima malo imaju svi zasićenje sa tim protestima, traje godinu dana sve, da smo nešto uradili, nismo, šta će biti dalje, zima je, loše vreme, hladno, i kao ajde tamo malo da razbijemo to. A sa druge strane, druga referenca je bila Yellow Submarine. Tako da i taj dirižabl koji se pojavljaju u spotu dosta liči na Yellow Submarine.
Iz Dunava.
Da,
ona naša,
Dunavski sotka. Yellow Submarine, ona je, da. Meni je to zapravo dobro bilo.
Jeste. Ko je to radio? Neki Engles?
Instalacije, ne znam tačno ko je radio, mi je žao što se pokidalo i sad to, tako ne znam da li tamo stoji više.
Da, to je inače deo potopljenog mosta preko Dunava, koji je neko, mislim da je engleski umetnik, oslikao, i onda to izgleda kao žuta podmornica
da.
U ovaj Dunavu, tačno negde preko puta Petrovaradinske tvrđave, evo objasnim prosto slušalcima koji nisu iz Novog Sada. Tako da imamo, da, našu Yellow Submarine za sirotinju.
Eto, to je spot, Nađa je radila fotografiju i Nevena produkciju, tako da smo snimili sve za jedan dan, i naravno u spotu se pojavljuje i mlađin Reno. Tako da ako sretnete mlađu, pitate ga da li mu je tu Reno, pošto bio iskorišten za snimanje spota, i apsolutno smo ga usvinjili konfetama, i morali smo da idemo na neku njivu da bi se videlo nebo okolo, jer u gradu gde god da snimaš vide se neke zgrade, nešto imaš u kadru, tako da je bilo potrebno da taj Reno u stvari bude neki dirižabl gde mi nešto putujemo. Tako,
a ti znaš da voziš Renault?
Znam, kako znam, jako je zanimljivije, mnogo ja nego da voziš jednom, normalan auto.
Stvarno, ja mnogo sam seo jednom, već sam u tom trenutku znao da vozim redovan auto i onda onaj menjač, odustao sam u startu.
Kišobran, pa to je prezanimljivo, zato što prvo što ti trebaju mišići da okrećeš taj volan, zato što su svi navikli na servo, druga stvar, gde su brzine, prva, druga, treća, hoćeš uhvatiti... treća stvar je da moraš saug da naciljaš i bukvalno naći pravu tačku sauga je mnogo teže nego naći G tačku tako da je to ima dodatni seksi moment sa saugom.
Teško je uzbuditi Reno čak.
Mora da se uzbudi Reno i onda kada dođe na operativnu temperaturu onda je vožnja milinica. Jedino što naš malo kad gledaš sad kako to izgleda, koje to šlopoc je, dosta je to nebezbedno i nije to za neke duže vožnje, mislim ok, ljudi su nekad išli na more time, ali nije bilo ni toliko saobraćaja i drugačije je bilo jednostavno sve, tako da super ovako po gradu da se negde provoza, možda nešto se snimi, ali nije baš za svakodnevno vožnje.
Taj Renault možete videti u spotu grupe Monohrom, postaje nestvarna, možete ga pronaći na YouTube-u, a ja sam pronašao listu pesama koje će ove godine napuniti 20 godina, pesme koje su bile veliki hitovi na tada još uvek ne pokojnom MTV u 2.
2, da, da.
Koji je jako uticao na tvoj muzički ukus.
MTV 2 je za mene MTV 1.
Dobro zvuči.
Da, da. Da.
Ja sam slušao više Viva Cvaj, jer sam dete satelitske televizije, a ti si slušao MTV 2.
Dobro, čekaj, koje si ti govoriš? 80. ili 82. Treći.
Da. Da. Gdje bre, ovako mladolik da budem još 80.
Ne znam, ti stvarno imaš baby face.
A, brate.
Ali znam da si tu
negdje. A to sam objašnjavao ljudima, mislim, znaju ljudi, mislim, znaju, evo sad vidiš kako izgledam sad u ovim godinama, zamisli kako sam izgledao 2000. godine, kada sam otvorio vrata Panduru, koji me pitao, jer ovaj koš sa pesnicom nacrtanom na košu vaš, i ja sam rekao, da, šta ste vi neki aktivista, ono, dete neko,
da, da.
Lik je rekao, dođite s ocem u policijsku stanicu sutra, da, to je ono što sam ti
pričao. Da.
A to sam pričao
u programu. U programu se pričao, ne znam da li u tvom ili si negde...
Ispričana je priča,
dobro.
Na toj listi pesama koje će napuniti 20 godina 2026. godine nalazi se i sledeća numera koju ćemo sad slušati, pa ćemo nastaviti razgovor i to o vrlo ozbiljnim temama, dakle šta dvojica ljudi koji apsolutno nisu kompetentni misle o ovaj, međunarodnoj politici i geostrateškim kretanjima.
Ali dobro, to se inače dešava na ovom radiju.
Apsolutno. To se nekada dešavalo ispred Dragstora, sada se dešava u programu.
Od 7 do 10, mesnimično, ali i od 11 do 2.
Ali od 11 do 2. Ovaj, dakle, malo ćemo se osvrnuti i na dešavanja u Južnoj Americi i na ostalim delovima planete Zemlje, ali ćemo pre toga slušati pesmu iz 2006. godine. Ovo su Arctic Monkeys i When the Sun Goes Down.
I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know? Position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down.
conspicuous, and he didn't even have to sail. She's in a stand ready to get picked up, but she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye, because she must be fucking freezing, scantily clad beneath the clear night sky, just up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down, yeah, they said it changes when the sun goes down, and they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down, over the river going out of town, and they said it changes when the sun goes down around here. Around here, oh. And what a scummy man, just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Unutrašnja emigracija.
Drugarice i drugovi, slušali ste sastav Razorlight, Before I Fall to Pieces, kao i pre toga Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, dve pesme od pre 20 godina. Oskar Marko, domaćin, gost, prijatelj, ovde u studiju daškojmlađa.com i sada ćemo se malo osvrnuti i na ove društveno-političke teme. Zašto? Zato što smo nekompetentni. Realno, ljudi koji su nekompetentni idu po televizijama i smatraju, pa zašto?
Zašto bismo mi to onaj Dunning-Krugerov efekat, da što si gluplje, to, to imaš više samopouzdanja.
Poznajem takve ljude.
Zato što...
Sad si me podsjetio na neke ljude.
Zato što imaš manje znanja i manje si svestan toga koliko ne znaš. I da. Imaš više samopouzdanja.
Ignorance is bliss, može tako da se...
Može, može, definitivno.
Da se kaže. Glavna stvar koja je obeležila početak 2026. godine na međunarodnom planu, a onda su to odmah dočekali i ovi naši na lokalnom planu, jeste činjenica da je Trump bukvalno poslao ono svoju ekipu otmičara, sleteo u ovaj glavni grad Venezuele i
Caracas.
Caracas i kidnapovao predsjednika njihovog Madura, eksportovali su ga, čini mi se da je sad u njujorškom zatvoru
I čeka suđenje. Na Manhattanu, da.
Da, sudemo na Manhattanu i to u levičarskom Njujorku. Tako da eto i to, jedan interesantan aspekt.
Ali je najbolji Hard Times gde su napisali da će sad doći ICE da ga izbaci iz Amerike, pošto je ilegalno u Americi.
I jako dobar crew. Aj, crew koji se napravio. Kao ona zmija koja jede svoj rep.
E, to.
Tako da, došli su po Madura i onda ga deportuju nazad u Latinsku Ameriku.
Uhapsili ga, odveli u Ameriku na suđenje, sudili mu, i zato što imigrant su ga isterali iz Amerike i onda je nastavio i tako u krugu.
Kako, ajde ovako, da počnemo...
Čega? Da krenemo od toga, da mi sad imamo još jednu novu dimenziju i kod virtue signalinga. Mm-hmm. Od toga krenemo, imali smo Ukrajinu, Rusiju i Palestinu i Izrael. I sad imamo... Imamo još jednu novu dimenziju i to je ona kao, znaš, ono, authoritarian i, ne znam, libertarian i left and right. I sad imaš ono kao ljude koji, recimo, podržavaju Putina i Izrael, to su uglavnom mrzitelji ljudi generalno.
Da.
Pa onda imaš, recimo, ko podržava Rusiju i Palestinu zato što je protiv Amerike, pa imaš ko podržava Ukrajinu i Izrael, zašto da ne, zato što su ovi muslimani, ovi su ne znam šta. I sad...
Nekad je bilo jednostavno.
Ko levica i desnica je bilo, ali
a,
ne.
Da. I nekad su i ti lokalni pijanci ispred dragstora, koji su sada postali politički analitičari na televiziji, a meni je to isto.
Televizija i dragstor su se spojili,
tako
jednostavno.
Tako je, bukvalno, bravo, odlično, odlično. Nekad je to bilo kao ja, znaš, kao protiv si novog svjetskog poretka, protiv Amerike koja ide i izvozi demokratiju na svoj način i voliš, ne znam, Rusiju i voliš Putina, tako da je sad se to jako, jako zakomplikovalo i sada su recimo srpski nacionalisti, ali i srpski liberali, ali i srpski levičari.
Ne, ovo je totalno nova dimenzija.
Svi su u jako zajebanoj situaciji, koga u ovoj situaciji da podrže, na koju stranu da stanu, na stranu zapravo gde ne može stane na stranu jer su obe strane sranje.
Tako je, a ovde kao imaš slano, slatko, a sad smo dobili još jednu dimenziju plavo i zeleno. Zato što sada srpski nacionalista koji je generalno istorijski Trumpovac, zato što mrzi te liberale, te transgendere i ostalo i neće oni njemu tu praviti, to jest zabranjivati da pravi rakiju, a sad s druge strane imaju Madura, koji je opet neki Slobodan Milošević Južne Amerike i cela situacija me je dosta podsjećena 99. U SR Jugoslaviji. I sada se biraju strane i opet imaš taj virtue signaling kako su ljudi uglavnom protiv američkog imperializma, što znači automatski da su za Madura.
Da.
A sa druge strane, ja ne znam, evo sad nas dvojica možemo da odaberemo, evo Bire, hoćeš da podržavaš Trumpa ili Madura pa da napravimo diskusiju, pošto ja mogu da imam argumente iz jednog i za drugog, a odnosno, bolje rečeno, mrzim i jednog i drugog i obojica su fašisti.
Evo ja ću, mislim, pošto dolazim iz tog miljeja, da budem levičar koji je za Madura.
Dobro, ja ću biti Trumpovac onda. Da. Pošto sam bio u Americi, razliku nekih voditelja na ovom radiju.
Zapravo, već većina voditelja zapravo nije bilo nego što je bilo. Mladen je bio, a Mige nije bio da ja znam.
Čekaj, bio Daško?
Ja mislim da... Ne! Dakle, za šta Amerika traži kod nas u slobodarskoj Venecueli? Šta njima smeta slobodarska Venecuela?
To, čuješ li me, Maduro, evo sad ću ti ja reći, Maduro, čuješ li me, to ste vi i oni vaši tamo tu drogu što
koja dole... droga, nema veze s drogom.
Da, uglavnom jedna kao to zvanično je kao zašto je to Amerika uradila, zbog droge koja se švera iz Venezuele u Ameriku, ali droga koko, mislim ja ono i droga, ali kao ono iz Kolumbije se to negde dovlače, ali okej, okay, da,
Meksika, da.
Ali Venezuela jeste zaista tamo u tom zalivu, tako da moguće postoji nešto. I ono što se priča takođe iza kulisa jeste da je u stvari albanska mafija, pazi, ovu teoriju uopšte ne mora biti neizvjeta.
Ovo sam prvi put čuo tebe sad.
Da, ja sam čuo od Milivoja Bešlina neke delove toga, sad ne mogu da kao citiram njega, nemojte se sad hvatati za to pa da kažete je Milivoj, nema pojma. Ovaj, nego radi se o tome da je Maduro pre dve nedelje nešto govorio protiv albanske mafije, Albanaca generalno, na njihovom RTS-u. Znači, zamislite Slobin RTS 90. godina, e, tamo je Maduro imao saopštenje gde govori o albanskoj mafiji.
Jer ima, jer ima Maduro kao Slobodan Milošević lojalne Albance.
Ima ti se, lojaliste.
Ti se, ti se možda ne sećaš toga.
Ne, bili su to kao što je Kertes bio Mađar koji jest, je lojalan RTS-u.
U propagandi RTS-a 90-ih su bili lojalni Albanci. Bila je postala da. Grupa Albanaca koji su lojalni državi Srbiji.
Da, Albanci lojalisti.
Albanci lojalisti.
I navodno su Albanci odrukali Madura za nešto što je on tamo šverao i navodno postoje dva brata koja neće imenovati, koja vode državu zvanično i nezvanično, koji su navodno poslovali sa Madurom, i Maduro sad ima određenu dokumentaciju koja može da procuri, tako da je brže bolje i jedan od braće imao saopštenje. A ovaj, radi se o tome, i ako se sećaš ono gde je Srbija upletena, ajde odmah i to da potkačemo kad smo ovde kod ovih regionalnih geopolitičkih tema, jeste da je Ana Brnabić bila u Venecueli pre par meseci.
A mi smo jedni od prvih koji su ih priznali, odnosno priznali su te izbore koji su bili verovatno vučićevski izbori. Ili gori od toga.
Apsolutno su bili vučićevski i ovo je tamo pokrao i navodno je opozicija imala 75% glasova i ovo je samo rekao, dobro, to je super što ste vi glasali, ali što bi rekao drug Džugašvili,
bitno je onaj koji broj glasa.
I tako broj glasa, da. Tako da je Ana Brnabić bila u Venecueli i onda je gledala tamo, imala ono sjajnu izjavu, on kao da nju oni tamo vuku za rukav i pitaju kao, a gde je Vučić, kao vi ste iz Srbije, kao, jel odatle Vučić, kao, mi znamo Vučića. Kao,
kao Walter u Kini, da je Vučić popularan, da. Ovaj, u Latinskoj Americi, mislim da otprilike tako,
da,
a nije naravno.
Ali eto, vratit ćemo se i na lokalne implikacije toga, ali ono o čemu se radi jeste da imamo dve negativne strane, imamo Trumpa koji sada, on je u stvari najavio svoju vladavinu, namjera kažem ne administraciju, time da će on prekinuti sve ratove, da će za 24 sata rešiti rusko-ukrajinski rat, da će povući američke trupe iz Afganistana, što je zapravo Biden započeo, a on je to sproveo delo, videli smo kako se to završilo. I on je kao taj miran predsjednik koji je okrenut samo ka Americi, ka američkoj ekonomiji.
Pa samo pre, samo pre mjesec dana je pričao o tim svim ratovima koje je zaustavio, pritom izmišljajući ratove, uključujući
da,
rat
Srbije,
rat Srbije
Albanije,
Kosova.
Ne, Albanije i Azerbejdžana.
A to je posebna priča, poseban lapsus. Da. A bio je pomenuo rat Srbije i Kosova koji on uspeo da spreči. Mislim, bio je rat srpskih i kosovskih snaga, ali bio pre 26 godina.
Da, da, da.
Tako da ovaj, ne lupe, to je gluposti, ali je ovaj, odmah nakon ove godine ovaj, pokazao da... Mislim, zapravo nema ništa novo sa to sa američkom spoljnom politikom, osim što je sad puno u potpunosti ogoljeno.
To je ogoljeno, i znaš, svi sad kao, ovo je opasan presedan, pa ljudi, ono, 90... presedan 45 od Vijetnama je, pa, da. Imamo presedane.
Mislim,
tako
po
da cijelo, ne
sve intervencije u Latinskoj Americi, mislim, ono što je pisao, pustit ćemo, evo, pesmu, Joe Strummer u pesmi Washington Bullets, bukvalno, ovaj, opisuje sve te
Nikaragve,
Nikaragve
Paname,
ludila, na kraj krajeva i bombardovanje je, SRJ je bilo da nije odobrio savjet bezbednosti,
da,
i tako dalje. Mislim, sad vi znamo šta se dešavalo iza svega toga, ali nije ovo ništa novo, osim što je, kažem, eto, malo ogoljenije. Ono što mene, kažem, najviše brine spoljnopolitički jeste što je ovo zeleno svetlo za svakog.
Apsolutno.
Znači, ja očekujem Tajvan i Kina, to se
oni
dešava.
Oni su odmah, bukvalno istog tog dana su najavili da će ići sledeće godine na
pa
Tajvan.
Da. Pa da.
Tajvan je srce Kine i oni će zakuvati i tamo će sigurno ići. E sad dobro, ajde, da će se to desiti ili neće, ali je to isto opravdanje i za rusku invaziju Donbasa, naš, to je naše, sad svako može da kaže da je nešto njegovo ili njegovo od uvijek bilo i tako, i to će sad tako da kao lavina ide taj efekt.
To nam je sa Amerikancima jasno, a ovo što se tiče Venezuela, eto čisto da samo pojasnimo, ne da pojasnimo, svi znaju ono, prilike o čemu se radi, ali se prave da ne znaju, dakle reč je o jednoj nefunkcionalnoj državi koja je jako bogata zaista resursima.
Jako bogata resursima i Venezuela krije najviše, najveće svetske zalihe nafte, to je ta sirova nafta, i sad postoji laka sirova nafta i teška sirova nafta. Laka Jasno. Se lakše prerađuje jer je valjda fizički lakše ili manje gusta, manje viskozna, a ovaj, postoji ta teška koja je nađena u Venezueli koja se dosta teže prerađuje. Tako da Venezuela i dalje mislim da nema dobru tehnologiju da to prerađuje i zbog toga oni to nisu kapitalizovali, ali generalno problem u državama gde ti nemaš demokratiju i institucije, što ti džabe da nađeš naftu kada će sav profit završiti u rukama nekolicine. Nije to Norveška da će se uložiti u norveški penzioni fond i da će Norvežani za narednih 200 godina biti obezbeđeni, nego je to neka, ajde da kažem, u najblažem slučaju hibridni režim ili diktatura, gde će to sve završiti kod njihovih lojalista i ćacija. I isto tako moramo da razumemo da je Venezuela jedna užasna država, gde ti kad pogledaš i reakcije venezuelanaca, ako se tako to kaže, na invaziju, da mislim, oni tamo pola ljudi igra na ulici, oni su srećni. Mislim, ja bih igrao na ulici da ovog našeg ovde diktatora skinu.
Da, komplikovano je, mislim, jasne su mi analogije između Madura i Vučića u diktatorskom smislu, opet drugačije u geopolitičkom smislu. Ono kažem što mene najviše plaši jeste to što će uskoro možda i na evropskom kontinentu da se dogodi nešto, a to je recimo ova priča sa Grenlandom i sa Danskom. Znači, on stvarno cilja čisto, evo, pomozi mi, ja mislim da njegova potreba da napravi invaziju na Grenland ima veze sa takozvanim rare earth, odnosno mineralima. Dosta sam ono čitao o tome u poslednje vreme. Dakle, to su retki minerali, retki elementi koji se teško pronalaze u prirodi, odnosno pronalazi se ruda, ali je teško obraditi, i kada se ta ruda obrađuje, ekološki je jako problematična. A ta ruda i ti retki minerali su jako značajni za proizvodnju mobilnih telefona,
čipova,
električnih vozila, čipova, to ti znaš mislim bolje od mene, mislim da ima veze i sa vojnom industrijom.
Apsolutno, da.
I tako dalje. I sad toga ima na Grenlandu.
I zbog
toga Trump, i osim što je bitno geostrateški, arktički krug i sve to, ali koliko sam shvatio, na Grenlandu su pronašli te elemente i sada za to Trump nišani.
To je bitno kod Grenlanda i bitno je zbog klimatskih promjena, koje su globalni problem broj jedan koji se izgubio sada u svim ovim ratovima u poslednjih par godina. Dešalo se to da se led na Arktiku topi i taj severni put postaje otvoren kao najkraća ruta između Azije i Amerike, Evrope i tako dalje. Tako da Rusi sad pretenduju na te teritorije tamo koje se nalaze oko Arktika, Amerikanci takođe grabeže i za te retke minerale i za prolaze tamo za pozicioniranje tih balističkih projektila i ostalog. Tako da je opšti grabež na svetu, a kod Venezuele ima i taj moment gde sam čitao neke analitičare koji kažu da u stvari se ne radi uopšte ni o Drozi, ni o Maduru, ni o diktatorima, ni o nafti čak, nego se radi o kineskom uticaju. Zato što je Kina postala broj jedan partner u mnogim južnoameričkim državama, a ako postane broj jedan partner sa Venezuelom i ima tu i Kubu dalje, ima opet ono što je Sovjetski savez imao, a to je pristup američkoj teritoriji preko tih balističkih, tih long range missiles, kako se zove.
Čuli ste, dakle, Nevermind analitičari na N1, na Novoj TV, na RTS-u, mnogo bolja analiza geopolitičke situacije ovde na www.daškoimlađa.com. Čuli ste od Oskara Marka, naravno nastavit ćemo.
Nastavit ćemo, pošto ima tu još par detalja. Da.
I tekako, ali evo za nas ovaj, odsvale, što bi se reklo, levičare koji smo uvek sa simpatijom gledali ka Latinskoj Americi, naravno potpuno opravdano, iako smo sada objektivno kritikovali Madura jer je tako kako jeste. Ovaj drug Joe Stramer je davno pre recimo 45 godina napisao pesmu Washington Bullets koja na dobar način opisuje spoljnu politiku Amerike tada, ali i sada.
Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men. Shooting blows. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Spray of lead. Moscow bullets pinched. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many months did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
exercises like the tall poppy.
Suede i Disintegrate, jedna od pesama koju je takođe
slušali smo prevrnutu kožu.
Prevrnutu kožu. Da, 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 da.
Znači koliko je to sve loše na srpskom. Užasno.
Pa jeste, zato je teško I pisati pesme na srpskom. Jeste. Ti to znaš možda najbolje jer si ovaj neko ko piše pesme na srpskom.
Da, da.
Jako često se muzičari odnosno autori kriju
iz engleskog, jer na engleskom možeš da pričaš apsolutno sve I sve će zvučati dobro.
Upravo to. Zato je, znaš, teško je, ja jako cenim kada ljudi stvaraju na našem jeziku, jer je dosta je onako, kako da kažem, izazovno I hrabro je to raditi. Mm. Znaš, nije lako. I pogotovo napraviti pop pesmu od tri minuta.
Teško je, da, da, da.
Mislim, zato ljudi vole, ne znam, na primjer, Balaševića, bez obzira na senzibilitet.
Da, da, da.
Nekome prije ili ne, baš biti majstor kao što je Balašević ili Arsen Dedić ili tako neki kant autori da ti u 3-4 minuta napraviš pop pesmu ili šansonu, to je umetnost velika.
Znaš isto zaklo engleskog, zato što imaš jako puno kratkih reči od jednog sloga ili dva, a I you, recimo ono, prvi Beatles I recimo prvo dva, tri albuma, sve je I, you, she, loves you, jako je lako kombinovati te reči.
I rimovati, verovatno.
A ovdje kod nas kad reči ima ono 16 slogova I u svako reč ima 7 samoglasnika kao gde je, da li na prvom slogu akcija na drugom kako ide ritam, znači moraš da pakuješ da vrtiš.
Da, ali gubiš na autentičnosti kada pevaš na engleskom zato što u principu, ajde kada govorimo o popularnoj kulturi, o rock'n'rollu sve je manje više odsvirano, ti možeš yes. biti unutar tih nekih okvira manje ili više kreativan, ali ono što može da doprinese tvoje autentičnosti je upravo pevanje na svom jeziku, ja sam to spominjao više puta u emisiji, ali mi je stvarno dobar primjer, a to je da kada je Mića sa DMT-om bio na turneji, oni su imali jednu ili dve, čak I mlađa bio sa njima na turneji, mislim da je u tom, da li u tom trenutku svirao ili samo išao s njima, ne znam, ali bio je negdje u Francuskoj ili u Španiji, svi koji znaju I slušaju DMT, reč je o bendu koji svira neku novosadsku verziju, recimo Ramonsi meets New Bomb Turks, garažni rock and roll,
Iggy
Pop Rani, Stooges I tako dalje, mada oni više Ramonsi, onako melodičan moment, I njemu je neki promoter Mići rekao, kao vi ste kao do jaja, kao genijalan band, kao pre vas bilo je 100 bendova kao što ste vi, ali vi pevate na srpskom I to vas čini drugačijim I originalnijim.
A s druge strane, ja sam tako spopadao I neke ljude, recimo neki izdavač iz engleske nas sluša kao, wow, ovo je super, javite se, ali morate da pevate na engleskom da bi smo vas mi izdali.
To je sad veliko pitanje, dakle neki bendovi zaista pevaju na engleskom, zato da bi se probili jel na zapadu. A ja ipak mislim da se sad negde stvari menjaju, pogotovo sa ovim nekim post-punk trendovima gde ljudi recimo jako vole ovaj beloruski
Molčat doma,
Molčat doma ili ne znam, vole bend koji peva na poljskom i tako dalje. Mislim da to polako prestaje, ta potreba da mora da se peva na engleskom. Jasno mi je zašto su vam to rekli, ali ja mislim da se stvari
isto
menjaju.
Isto kao lik koji drži jednu binu Glastonbury, jer kao, kao ajde, otpevajte to na engleskom, pa se javite.
Baš bez veze.
Ali da, sad kao da otpevam sad kao album ponovo na engleskom, pa da radimo master, pa da šaljemo, pa ovo, mislim kao ne.
A to je rađeno u Jugoslaviji.
Radili su to ljudi i ne bih voleo tako kolosalno da propadnem kao ti ljudi koji su to radili.
Samo da se, samo
Disciplina Kičme imala nešto.
Ne, Disciplina Kičme je odličan primjer, zato što je Koja 90-ih potpuno ponovo izmislio svoj bend.
Aha.
Prepevo je pesme, okej, ali imao je tu soul pevačicu, imao je bubnjara ludaka s Novog Zelanda.
Generalno uvek to neki Tarzan English i onako malo zvuči kao sovjetski general da je preuzeo bend po partijskoj liniji i da sada...
Ali ne, imaš baš primere iz Jugoslavije, sad ću ti reći, Parni Valjak imaš preveden na engleski. I to se zove baš Steamroll.
Steam, a to je dobro ime, skroz.
Jeste, ali...
Ne Parni Valjak.
Ali jako bez veze zvuči na engleskom. Zdravko Čolić je, mislim, pevao na engleskom. Čak na nemačkom imaš Zdravka Čolića.
Spomenuo si Balašević, je imao ona neka Don Francisco long play. Nešto.
A to je više zebancija Balaševića. Da. Da li Riglja Čorba? Ne, Riglja Čorba je snimala.
Bilo nešto?
Ne, oni su samo snimali albume u engleskoj. Rane, one dobre albume, ali nisu, mislim da nikad nije Bora pevao na engleskom.
Kad smo kod anglosfere, tu je Amerika ponovo i Venezuela.
Teo sam da te pitam, znaš šta, juče je bila kao naša reakcija, mislim kad kažem naša, mislim reakcija naše vlade koja nije tvoja i moja i ne priznajemo je uopšte, da kao reakcija na dešavanja ta svetska, Madura i Trumpa i sve to, sednica Saveta bezbednosti Republike Srbije.
Da, kako ćemo mi reagovati na stranju Karakasu?
Tako što ćete svoje spavače koji diluju drogu u Južnoj Americi da podsjetite da malo pripaze otprilike. Da, koji je naš interes? Eto, gde je naš interes? To što je naša vlada potencijalno povezana sa nekakvim nelegalnim stvarima koje idu upravo preko Venezuela.
Zato što ja mislim da se Vučić malo uplašio da će njemu doći Delta Force, da će da ga pokupi.
Ali ovo isto što smo,
to je malo verovatno, ali ako je moguće, onda to stoji negde u dubini mozga kao opcija neka. Mislim, to trenutno nije opcija, ali za godinu dana, ko zna šta će biti, možda će krenuti ovde da ubija ljude po ulici. Ne, opet ne verujem, ali postoji i ta mogućnost. I tako ja mislim da su oni generalno uplašili svega toga i tog previranja i uplašili su se toga što su izgubili podršku od Trumpa i njegove ekipe sa ovim generalštabom i tim stvarima, tako da njega Trump odranije još mrzi, imao je onaj faul, to jest onaj promašaj kada je otišao tamo u Miami, da ono pa hteo neko lažno ime Vuči nešto da uđe unutra, pa su ga ovi provalili, pa su ga isterali, pa onda on kao bio bolestan, pa ga je vozio avion kući, pa se nešto desilo. Pa onda je imao taj promašaj da je finansirao kampanju Hillary Clinton, da je tamo lobirao za nju, zato što je mislio da će demokrate pobediti, pa da će on biti, da će biti naklonjen na njemu, pošto je finansirao kampanju i tako dalje. I to su sve spoljno politički apsolutni promašaj. I sada u ovom obraćanju je hteo da balansira, mada je definitivno prevagnuo na stranu Madura, sa kojim ja mislim da može dosta da se identifikuje. Prvo, Maduro, kako je došao na vlast, nije legitiman način, lažirao je izbore. Druga stvar, Maduro, slično kao i Vučić, dosta kopa po susjednim državama i Venezuela je bila pred napadom na Gvajanu, na primer.
To nisam znao, da.
Gvajana, meni su bili ljudi sa Gvajane, na Biosensu bila neka ekipica, to je recimo... pa neka delegacija, ali pazi, Gvajana je zemlja koja je recimo, ne znam, kao 2-3 Srbije, ali ima 850.000 stanovnika.
Jedna od Gvajana.
Jedna od Gvajana. Imaju tri Gvajane, ta što je do Venezuele, znači tri su, ta što je na zapadu, to je bivša britanska kolonija, ova koja je u sredini je bivša holandska kolonija, odnosno Surinam, i francuska Gvajana koja je interesantno deo Evropske unije. Znači ti ljudi glasaju na izborima za, ne znam, Evropski parlament i tako dalje.
Za predsednika Francuska.
I tamo se možda nalaze isto i lansirane stanice za satelite Evropske svemirske agencije i još neki prijemnici, zato što je jako blizu ekvatoru. i ne Ekvadoru kao zemlji, nego Ekvatoru kao polutaru. I ovaj, ti u stvari kad imaš kao čigru koja se vrti, tebi je najveći taj, najveća sila koja može da ti lansira satelit upravo na ekvatoru, pošto ako zamisliš na, ne znam, ako si na polovima na Arktiku, onda se vrtiš oko svoje ose i tu nema šta da te lansira, a ovde kada 40.000 km obima zemlje za 24 časa napravi ta tačka, onda imaš veliku, velik moment sila.
A ja sam negde pročitao da je Maduro čak i raspisao referendum da li je okej da mi napravimo invaziju na Gvajanu.
Sasvim moguće. Da. Nisam toliki poznavalac.
Šta su hteli od Gvajane?
Pa, oni su, da, naftu, zato što je pronađena nafta u Gvajani, a ovi zašto su došli kod nas na institut, jeste zato što bi oni da sačuvaju prirodne resurse, jer je dobar deo zemlje pod prašumom, to već pada pod Amazoniju, i oni su ako dosta veseli, mirni, mala je zemlja i dosta je pod pritiskom svojih velikih suseda i naravno i Amerike. Uopšte se nećemo lagati da Amerika nema svoje imperialne ambicije ka Latinskoj Americi generalno. I postala ta bojazan da će Maduro da napravi invaziju na Gvajanu. Tako da ovo što je Trump uradio u Venezueli je isto ono što bi Maduro uradio u Gvajani. Tako da ideološki ja ne vidim neku razliku između njih dvojice i verujem da je samo razlika u tome ko je i bio položaju nešto da uradi, a ne u tome ko nešto bi ili ne bi uradio. Tako da mislim da su oni ovako kao tipovi ličnosti, tipovi političara i veoma slični i da je slična retorika kojom se služe obojica. Venezuela je inače najsiromašnija država u Južnoj Americi, gde je plata recimo $200 mesečno, isto kad uporediš sa nekim zemljama, recimo Nikaragva, gde je isto Amerika intervenisala, ima nešto veću prosečnu platu od toga, ali to je negde otprilike tu, a opet imaš i Panamu koja je de facto kolonija Amerika, gde je plata četiri puta veća toga. Tako da nisam siguran ni da sam u poziciji ovih Venezuelanaca koji igraju u ulici, da li je to dobro ili loše biti američka kolonija ili je bolje imati svog diktatora. Mislim, to ti je ono, ne znam, ne pitaš, igraju Zvezda i Partizan, za koga navijaš, pa ne znam, sudiju navijam.
Da, ove, to je nažalost dilema sa kojom su se suočili, recimo, u Libiji, kada su ljudi potpuno koji žive tamo potpuno opravdano bili protiv Gadafija,
da.
Ali smo nakon intervencije zapadnog sveta dobili disfunkcionalnu zemlju koja ono je
pa da isto i onaj Afganistan, znaš, ono kao bili su Amerikanci kao nešto da. Bilo stabilno, ovi se nešto rokali tamo i sad došli ovi tamo neki, pa mislim da je to najilustrativnija scena kada su talibani zauzeli ponovo Kabul i vidiš onaj snimak u Luna Parku voze otići na sudaranje.
Da.
Znači kao ekipa preozela kao idemo sad i sad su se prave da su okej, pa kao državaju neke odnose, pa se protive ne znam čijoj intervenciji gde i tako nešto.
Da, glume.
A još u Venezueli je tamo u stvari takav režim da oni na primjer nemaju antibiotike. Antibiotici se kondomi se prodaju na crnom tržištu. Tako
zašto?
Zato što ne postoje, jednostavno su toliko siromašni, ove zabole za naš kao zdravlje,
javno zdravlje,
higijenu, javno zdravstvo i sve to, a oni nešto od tog zdravstva navodno dobijaju sa Kube, koji su im garesi.
A Kuba ima čuvenu ekipu zdravstvenih radnika i doktora, svetski su poznati.
Svetski poznati, da. Iako je sirotinja, zdravstvo je vrlo dobro na Kubi.
Da. Sad će se u vreme COVID-a da su slali svoje doktore širom sveta da pomažu, čak i zemljama trećeg sveta, da se tako izrazi. Mada i sama Kuba siromašna, ali su imali barem te lekare koji su pomagali.
E sad, pošto sam vređao dosta, celo redio da pređem i na Ameriku,
da.
Ono što Trump radi jeste samovolja jednog de facto diktatora, zemlja koja se pretvara u oligarhiju, gde imaš Maska, Gatesa, celu tu Epstein ekipu koja sada vodi državu i koji ono, sad pravimo onaj Doge jedinicu, ajde, znači ti imaš ljude koji nisu izabrani na izborima, koji vode nešto, kao što je na primjer Musk sa tim Dogeom, samo što je tamo bilo problema u raju, pa su se oni Trump malo
pa Amerikom vlada takozvana tehnofašistička ekipa,
da.
I to je problem sa tim drugim mandatom Trumpa, to se i očekivalo, to se znalo, dakle, ti ljudi koji stoje iza Trumpove kampanje, kojega, mislim, najpoznatiji je Elon Musk, mada on nije više problematičan, onaj tip koji je bio vlasnik PayPala, zaboravio samo ime. Bio je vlasnik PayPala, sada je vlasnik kompanije koja se bavi nadzorom, Palantir ili
Palantir,
kako.
Palantir, da, tako nešto.
Taj tip, to su bukvalno tehnofašisti, dakle ljudi koji su fašističkih ubeđenja, koji veruju u svet onako u libertarijanskom smislu, koji će biti potpuno oslobođen bilo kakvih vrsta intervencija države u kojima će vladati najmoćniji, najbogatiji i svi će biti nadzirani. Znači jedna vrlo onako orvelovska jel, vizija sveta.
Užasna vizija, da, gde da. Ti imaš tu malu grupu ljudi koja komanduje svime time i sada imaš Trumpa koji je
politička figura,
ponukan da. Uspesima Vučića kod nas kao influencera na globalnom planu i u stvari nezapamćen broj odluka doneo predsjedničkim dekretima. To što tamo ima neki kongres, senat, neki sud, nema veze, zamenio one sudije, stavio neke svoje, ove ništa ni ne pita, ovde da dekreti, to se tako radi. Sad opet je pitanje i kako je on napravio ovu invaziju i te stvari. No ono što definitivno istina jeste da je Amerika i dalje globalna supersila i da oni sa tim Delta Force-om mogu da kidnapuju jednog predsjednika u specijalnoj operaciji koja traje 3 sata, za razliku od Rusa čija specijalna operacija ulazi u neku treću godinu, četvrtu.
Mislim da su oni na početku, ako se sećaš, Rusi pokušali to isto sa Kijevom.
Na početku rata, traje 3 dana.
Tako je, na početku rata su oni, ako se dobro sećam, čak i zauzeli neki aerodrom u blizini Kijeva. I bili su jako blizu Kijevu, ideja je bila verovatno i da smaknu Zelenskog ili da ga kidnapuju ili šta već, i onda su zaglibili u taj rat i to traje već koliko traje. Slušat ćemo Fontaine's DC i Boys in the Better Land, pa ćemo nastaviti razgovor sa mojim gostom Oskarom Markom.
So you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a bit of runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in a better land. Driver's got names to fill two rubble barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I miss you, miss you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Got names to fill two double barrels.
He spits out, breathes out, only smokes barrels. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. But the boys in the better land, you're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land, you're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land.
Jeste, ja sam taj koji je poneo na posao. Meni je žao što sam ja, što ja moram da dolazim na posao sa makazama za armaturu i ako je to neophodno, tako ću dolaziti i narednih dana, sve dok se ta ograda ne ukloni.
13 časova i 29 minuta. Ovo što ste sada slušali jeste čovjek koji se zove Hamish Hawk.
Hamish je krenuo da pravi ovaj pesme da. Nalik na smice.
Ovo je Hamish iz Edinburga.
Hamish iz Edinburga.
Kako bi zvučao Hamish iz Edinburga? E pa ovako, zapišite ako volite. Pre nego što pređem na poruke, Oskar ima da vam kaže nešto pozitivno.
Da, imam jednu misao sada ovaj, koja mi se javila u trenucima moje terapije odlaska na Frušku, odlaskom na Frušku goru. Volim da odem vikendom, ono malo zujem po šumi i to. I kao razmišljao sam jednu stvar, evo sad recimo vidimo na ovom primjeru Venezuele da sad Vučić je u svom obrazu spomenuo u stvari svašta, ali u suštini se kladi na Madura, između Madura i Trumpa.
A vidi se po Informeru.
Znači imaš to, imaš situaciju sa EU gde ovi šalju izaslanike, gde on morao da skloni Ćaciland. Znači sa EU ne stoje dobro, sa Rusima prodaja NIS-a, sankcije, ovo ono, Rusi neće da ga vide, sa Kinezima šta radi, Boga pita i ne verujem ni oni da su presrećni. Znači dosta gubi spoljnopolitički položaj i to, ja mislim da će se to jednostavno urušiti, da će implodirati. E sad, ova jedna misa ovako, jedan mentalni eksperiment je sledeći. Ajde recimo, zamislimo da igramo šah sa Vučićem gde on ima te neke pologe poput policije, okay, vojske,
već mi je pozlilo.
Lojalista, ćacija, ovoga onoga, te neke mesne odbore, narkotrafikante, ovo ono, a sa druge strane mi imamo studente, neke opozicijne partije, neke pokrete, zborove, imamo sad i neko tužilaštvo koje je nezavisno tu i tamo. I pitanje, da li biste se menjali sa Vučićem, odnosno da li biste tu šahovsku tablu okrenuli za 180 stepeni?
U kom smislu?
U smislu da mi imamo naše ćacije, lojaliste, narkotrafikante ne, da Vučić ima mlade koji ga podržavaju, da ima zborove koji su se samo organizovali. To. Ja se ne bih menjao sa njim.
Ne bi ni ja. Ne.
Tako da ja mislim da ovo je sad malo preteglo na našu stranu i mislim u narednoj godini da ćemo videti jednostavno...
Ne, spoljno politički definitivno, da. To se moglo očekivati s obzirom na to koliko se ono kocko i koliko se moram da upotrebim tu reč kurva.
A kurva se, jeste, kurva se.
Znaš, prosto bio je sedeo ne na dve stolice, nego na četiri stolice i jedini sa kojima još ima neku vrstu saradnje jesu Kinezi, a sa Kinezima zna se, to je prosto samo čisti interes, to su koruptivni poslovi.
Da.
On je dao Kinezima da grade prugu tu da su uvatili, ove Vesića i Tomu Monu da su krali stotine milijone evra. Bila je ponuda Evropske unije koja je bila jeftinija za gradnju te pruge. I oni su se opredelili na Kinu. Zašto? Zato što se s Kinom sve može raditi ispod žita i može se krasti. S Evropskom unijom naravno da je moguća korupcija i sa njima, ali ne tako netransparentni, nisu toliko netransparentni.
Ne može toliko baš, stvarno, ne može da bude tako očigledno i da toliko vređa inteligenciju.
Hoću da pročitam nekoliko poruka, ćemo preći na neke male pobede u ovoj borbi sa našim narkokartelom. Ovako, poruka iz Danske. Kaže ovako, ja kao skoro Danac moram reći da je Grenland target zbog pozicije, odnosno zbog klimatskih promjena. Najveći izvor prirodne vode posle Kanade je na Grenlandu, a Danska, kao i cijela Europska unija, ne može da odbrani svoju teritoriju. To je jedna poruka. Ista poruka na drugu temu od istog slušalca. Kaže, U grupa je svirala u Engleskoj i rekla, moramo nazad u jugu, čeka nas naša publika. A dobro,
šta ćeš.
Svaka ptica.
A to je isto pitanje, koliko ti možeš remote naći svoju publiku negde. Sad, ti da pevaš na engleskom i kao, ok, tamo šta da ideš na radio, kako ćeš ići na radio kad nikog ne poznaješ, kako ćeš naći izdavača, nemaš koncerte neki, ne možeš neki hype da dižeš, ne možeš da gostuješ na internal immigration programu.
Zato je Jugoslavija bila ono super tržište, još uvek je, govorimo istim jezikom, to se nije promenilo, zato što je koliko to miliona ljudi na jednom...
Pa imaš neku kritičnu masu s kojom možeš nešto da radiš.
I onda su bendovi iz 80-ih i mogli da sviraju, na primjer EKV i slični bendovi su mogli da budu toliko popularni koliko su bili popularni, jer su imali da sviraju, imali su urbane centre, kao što je Ljubljana, Zagreb, Beograd, Novi Sad, Rijeka, verovatno Sarajevo, Skoplje, znaš, tako da zato je ta Jugoslavija, ne samo zbog neke naše, ne znam, ono nostalgije ili zbog činjenice, da ja smatram da je to civilizacijski maksimum južnih Slovena
što jeste.
nego što je i to u nekom, sad ću zvučati kao nekakav liberal kapitalista, ali u nekom tržišnom smislu.
A imao si neko tržište s kojim možeš nešto radiš, jer na primjer Litvanija koja je jednako bitna kao Srbija, to jest bitnije sada pošto je članica Evropske unije i NATO-a, ali kao ti imaš ono nekoliko miliona ljudi, imaš dva grada, Vilnius i Kaunas,
da.
I sad ako si bend iz Vilniusa i pevaš na litvanskom, možeš da napraviš super svirku kod kuće i u Kaunasu i to je to.
Pa to je, ne znam da li ti istočnoevropski narodi, mislim Francuzi i Španci sigurno imaju i tako dalje, Nemci svakako, ali da li imaju velike bendove kao što je Jugoslavija imala, sad ću otići na taj teren, riblje, čorbe ili bijelog dugmeta i tako dalje. Znaš, ono, nisam baš siguran, s obzirom da su bile zemlje pod gvozdenom zavesom, tek su se malo kasnije otvorile, onako Jugoslavija po tom pitanju baš bila pozitivan primjer i dobar fenomen. Još jedna poruka od Ognjena, kaže, ja sam ubeđen da Trump gura priču oko Grenlanda, jer mu je neko poturio Majkatorovu projekciju mape. Merkatorovu projekciju mape, gde ovaj veliki kao i Afrika.
Gde što ovo je veće od Amerike. To je sasvim moguće. Švatim. Ljudi, isto mi ne treba da tražimo racio tamo gde ga možda i nema. Ovo je ludak, ima 90 godina i lupeta gluposti i vrlo moguće da i sa Madurom to bilo, a šta, ovo je Maduro najutio ga je pošto možda tweetovao nešto što nije trebao. I ovaj odlučio da pošalje Delta Force.
Ne, oni su se zakačili, čekaj, protiv Madura je podignuta optužnica za drug trafficking tokom prvog Trumpovog mandata, koliko se ja sećam. Dakle, to je, osim što, naravno da je sukob i geostrateški i politički, ali to je nešto i lično.
Ma i lično, ja mislim da je više debili, od pola stvari sa debila, Trumpu, to je lično 100%.
Ali, a kakva dva debila su u pitanju? Još jedna poruka, hvala Vanjuru i Oskaru za današnju emisiju, najbolji praznični dan ikada.
A, ja.
I komentar, zaslužili su Oskara.
A,
ta šala na račun tog imena. To never gets old.
Never gets old, da. A to je bilo kao klijentska, haha, jel te dodeljuju? I kasno je već bilo Oscar popularnosti, he. Ali sad sam u fazonu, izaberi Oscara po svojoj meri.
pošto
Srbija ima dva Oscara i samo jedan će pobediti.
U borbi protiv Oskarovog kartela, a pritom ne mislim na Oskara Marka, već na ovog drugog Oskara, imali smo i neke male pobede. U jednoj od te dve male pobede učestvovao i moj današnji gost, Oskar Marko. Govorimo o institutu BioSense, gde si ti zaposlen već, mogu reći, godinama, je li tako?
A, od prvog dana, bukvalno.
Da, pre nego što pređemo na ceo slučaj u vezi sa BioSense-om, ili možeš samo par rečenica da nam kažeš čime se BioSense zapravo bavi?
E, da, to ne bi bilo loše.
Znači, stalno pričamo o tome kako se brani BioSense od
napada. Ne znamo ni šta se brani.
tako je, da.
Ajde, ako krenem, BioSense je u stvari bila ekipica od 10-15 ljudi 2013-14. godine, kada se pod naučnim liderstvom Vesne Bengin, Tada Crnović i Vladimira Crnovića, oformila istraživačka grupa koja je imala veliki broj projekata i mi smo među prvima imali evropske naučne projekte iz programa FP7.
Dobro.
O čemu se radi jeste da Evropa, gde je ujedinjena i gde funkcioniše kao federacija, kao recimo Amerika, jeste u poljoprivredi, gde ima Common Agriculture Policy, CAP, gde imaju zajednički poljoprivredni budžet iz kog se isplaćuju subvencije.
Dobro.
Svuda od severa Evrope do juga, a druga stvar je nauka. I postoji ta zajednička kasa za nauku koja je tada bila FP7 kao sedmi framework program Evropske unije, a nakon toga je bio Horizont 2020, sada je ta kasa, nosi ime Horizont Evropa, odnosno Horizon Europe, i jednostavno skupljaju se konzorcijumi naučnih institucija, pišu se projekti, dodeljuju se projekti, implementiraju se i na tome se, u stvari kroz to se radi na umrežavanju evropske nauke. I mi smo tada dobili nekoliko projekata i evo do danas smo najaktivnija naučna institucija u Srbiji, a mislim per capita da smo u vrhu Evrope, pošto na tadašnjih 15-ak ljudi smo imali nekoliko projekata, kasnije je bilo, recimo, u vreme kad smo imali 60-ak ljudi smo imali 20 projekata, sada na 170-80 projekata ljudi imamo recimo reda veličine 60-70 aktivnih evropskih projekata, gde je totalna suma koju smo povukli iz evropskih fondova oko 40 miliona evra, što je zaista jako puno i to je u stvari najveća, BioSense je najveća evropska investicija u srpsku nauku, a takođe kada se u tom momentu 2014-15. Kada se došlo do to neke kritične kritičnog broja projekata i kritične relevantnosti u naučnim okvirima, odlučili smo da napravimo prvi novi naučni institut, prvu novu naučnu instituciju u Srbiji posle 40 godina. Znači poslednji, ja ne znam da li je bio institut neki ovaj...
Za seme i ratarstvo.
Da, da, mislim, ovi su iz 30-ih, ali bilo je tako neče. Tako smo mi napravili novu instituciju i pokazali da je da nauka može biti samo održiva i tu je cela priča rasla iz godine u godinu, da bismo danas došli i do svoje zgrade, do projekata koji su nam omogućili da izgradimo laboratorije, da privučemo strance koji rade kod nas, recimo 10% zaposlenih su stranci iz Indije, Brazila, Francuske, ovi regije, naši vrlo povratnici, da, iz, ne znam, Beča i tako dalje, naravno regije i ostalo, i ono čime se bavimo jeste u stvari spoj dve stvari koje postoje u Novom Sadu i koje su razvijene. Jedna stvar je tradicionalno poljoprivreda, prehrambene tehnologije i ostalo, a druga stvar je IT. U poslednje vreme vidimo IT sektor koji cveta kod nas i tačno se nalazimo negde na preseku te dve stvari. Znači, jedna stvar je bio, druga stvar je IT. I to znači da, recimo, dizajniramo senzore za zdravlje biljaka, vlažno zemljišta, koristimo dronove, robote koji nam govore više o tome u kakvom stanju su biljke, šta treba da se radi, da li treba, na primjer, navodnjavati, đubriti. Pa onda koristimo satelite da vidimo kakav je biodiverzitet, da li je bilo deforestacije. I ovaj, sve to okuplja dosta ljudi različitih struka, da li se radi o inženjerima, IT-evcima, AI-evcima, znači veštačka inteligencija je definitivno prisutna, i tako da imamo ceo taj lanac od generisanja podataka, obrade podataka kroz AI i na kraju nekog znanja koje se generiše kroz ekologiju, biologiju, agronomiju i tako
da. I onda jedan takav institut postao naravno interesantan, pretpostavljam iz lukrativnih razloga, vlastima, i ceo problem je počeo, barem je tako u medijima predstavljeno, kada je od vašeg direktora traženo da vi šaljete ljude iz instituta na mitinge Srpske napredne stranke, što je on odbija.
Znaš kako, ovaj, taj lukrativni deo, mogu kažem da je samo delimično takav, zato što ti kad imaš 180 ljudi, kad imaš laboratorije kojima zaista trebaju hemikalije i potrošna sredstva i ostalo, mislim 40 miliona evra zvuči jako puno, ali kada ti uzmeš koliko imaš ljudi, mesečne zarade, održavanje laboratorije, struja koju plaćamo više desetina hiljada evra da bi ti serveri to rasli, znači nismo mi sad na nekom, ne znam kom nivou, imamo možda bolje plate nego ostale kolege iz nauke, ali te plate su manje nego u IT sektoru.
Jasno.
I dalje su to naučne plate. Tako da, ali ono što spolja deluje jeste kao, a ovi sede na nekim milionima i ajmo nešto da uzmemo odatle, to je sigurno bio jedan od razloga. Međutim, drugi razlog je bio taj politički. U vreme kada se univerzitet dizao protiv ovog režima, moram prvo da kažem da je nama i jedan kolega poginuo ispod nastrešnice, Vasko Sazdovski, koji je naš kolega iz Makedonije, koji je školovao se i na sveučilištu Zagrebu i u Nemačkoj, zaista jedan veliki stručnjak za robotiku svetskog ranga, on je poginuo pod nadstrešnicom i ovaj, za nas je to, mislim, zaista bio jedan veliki udarac za
celo kolektiv. Imate i motiv više da...
Imali smo i motiv više, da. I sad se u toj nekoj situaciji smo od nas, recimo, 170 i nešto, 140 i nešto je potpisalo proglas za studente, odnosno podršku, gde je u stvari kasnije SNS tražio od nas da pošaljemo 30 ljudi na onaj miting vlasti protiv opozicije u Beogradu, koji je bio kao odgovor za 15. mart.
Da, onaj koji je bio prilično bedno posjećen.
Pa prilično bedan, i oni su tražili bukvalno 30 grla, ajde pošaljite tamo, i ne zanima nas šta smo mi...
Što je ponižavajuće.
Što je ponižavajuće, naravno, i naravno da nisu otišli ljudi, ako ne znam, možda otišli neko individualno na kradišta, ko hoće. Mislim, da. Nismo ni mi ono sad autokratije u drugu stranu da kažemo aj sad svi moramo da idemo da protestujemo za studente, nego jednostavno nije tema.
Da.
I kod nas za tih 10 godina ni jedna osoba nije politički zaposlena. Znaš, ono, mislim, bilo je tu ajde, ajde, ajde onog, ali kod nas uvek su postali i konkursi i kriterijumi i ostalo.
Ali zbog toga što se nije desilo da ste poslali ljude, krenula je odmazda.
Krenula je odmazda, da, i nama su promenili recimo tri neka sastava upravnog odbora i ono što je u stvari problem celog sistema jeste da ti po ustavu imaš nezavisnost nauke i akademije generalno,
da, ustavna kategorija
od vlasti, ali u praksi to nije tako. Mm-hmm. A nije tako zato što kod nas recimo u upravnom odboru sedi 7 ljudi, troje je iz reda zaposlenih, a četvoro bira pokrajina.
Znači, država ima većinu.
Država ima većinu i država može u svakom momentu da smeni direktora i to jednostavno nije sporno dok je po zakonu. Mm-hmm. Međutim, prva stvar koja je bila problematična jeste da oni nisu mogli da nađu četvoro ljudi koji hoće da menjaju direktora, mm-hmm, i da se petljaju u Biosense. Tu su predsjednika upravnog odbora odmah smenili pošto su njegovi asistenti bili jedni od tih koji su pokrenuli u stvari proteste na FTN-u i generalnom gradu. Dalje je jedan kolega iz upravnog odbora preminuo, pa su umjesto njega doveli nekog, pa su zamenili i ove koji nisu htjeli da smenju direktora, i tu smo u jednom momentu imali i profesorku koja je predavala studentima u Ćacilendu. Znači, ona je bila tamo kod studenta, predavali mi nešto iz njene oblasti delovanja, nije ni bitno šta, ali ono što je interesantno je da ni ta osoba nije htjela da menja direktora, i u momentu kada su oni u stvari htjeli da njih prisile da krenu da se petlju posao, još dvoje je dalo otkaz i oni dok nisu našli četvoro ljudi koji hoće da dignu ruku, nisu prestali. Mm-hmm. I to se desilo negde u gluvo doba, krajem jula, početkom avgusta, kada naravno nikog nema na institutu, i tu je krenulo apsolutno gaženje svih pravila, pravilnika, poslovnika upravnog odbora, zakona o nauci, statuta instituta, apsolutno svaki pravni dokument koji mora da bude ispoštovan, nije ispoštovan, i oni su to hteli da urade jako brzo, to je jedna stvar, žurilo im se iz nepoznatog razloga, ali mislim da je više bilo do toga da su oni hteli da pokažu svoju nadmoć i da pokažu da su iznad zakona i da SNS može da uradi apsolutno šta hoće. I ono što oni nisu očekivali jeste da će tamo neki štreberi naučnici da se pobune. Epilog toga je 20 nedelja štrajkovo upozorenja, što je jedna forma štrajka gde možeš na sat vremena da štrajkuješ u okviru svog radnog mesta, a da ti se ne smanjuje plata.
Da, to je zakonski štrajk. Zakon o štrajku treba se menja, ali sad to je jedna druga tema.
Da, to je druga tema, i ono gde smo mi bili, pred kojim izborima smo bili, jeste da smo imali izbor da recimo blokiramo institut i da idemo van institucionalno i da zovemo i studente, i to je drugi tip borbe, bio institucionalna borba.
Što ste se vi opredelili?
Zašto smo se opredelili? Iz dva razloga. Jedan razlog je da ako krenemo jako i van institucija, ako se to ne desi simultano na svim mestima ikada, to nema smisla. A videli smo recimo kod prosvetara i kod profesora također da jednostavno to nije urodilo plodom, ljudi su ostali bez plata. I
kreće odmazda.
Kreće odmazda.
Koja je još uvijek u toku.
Nije problem ta odmazda, nego je problem zato što si naš ono sebi odsekao ruku time. Mislim, da. Onda ne možeš ništa da uradiš, kao em što ti ne dobiješ platu, em što oni imaju svog direktora i svoju vlast. Tako da apsolutno ništa nije urađeno, samo škodiš i sebi instituciju.
A ono što je interesantno u vašem primjeru i zašto smo ovo naveli kao jedan pozitivan primjer male pobjede, jeste da ste u institucionalnom smislu vi uspeli pred Privrednim sudom u Novom Sadu da zapravo odnesete pobjedu.
Tako je. Mi smo podneli upravnom sudu dve prijave, jednu za upravni odbor koji ne ispunjava kriterijume. To ti je recimo, ministar može da bude keramičar, zato što nigde ne piše da mora da ima neke kvalifikacije, nego samo treba da ima, ne znam, državljanstvo Republike Srbije.
Da.
Ali kod upravnog odbora naučne institucije imaš zakon koji kaže da mora da bude neko iz oblasti kojom se institut bavi.
Da bude kompetent.
Da, u našem slučaju su to tehničko-tehnološke nauke, znači mora da se bavi ili senzorima, ili IT-em, serverima, AI-em, robotikom, dronovima, nečim. Mm-hmm. Mi smo dobili jednog člana koji je lekar, znači uopšte nema naučno zvanje. Mm-hmm. Imamo jednog menadžera i imamo dvoje ljudi koji koji su iz građevine i poljoprivrede, mm-hmm. pri čemu nam oni nisu dali da se akreditujemo za poljoprivredu u prethodnom krugu akreditacije.
Što je bizarno.
Što je bizarno, ali nam je to na kraju odgovaralo, zato što nisu mogli da nekog poljoprivrednika stave tu. I znači mi imamo de facto upravni odbor gde ni jedna osoba od te četiri ne ispunjava kriterijume.
Dobro.
To je jedna stvar i izabrali su VD-a, profesora Dušana Marinkovića, koji je predao tu svoju biografiju sa projektima koje ima. To su isključivo projekti dezinfekcije u Sečnju, deratizacije u Bogatiću, prskanje komaraca i ostalo, znači apsolutno ne postoje naučne kompetencije koje on posjeduje, a drugo što su svi ti poslovi, u stvari poslovi sa državom, gde je vrlo jasno da bi tu možda moglo je da se pronađe nešto što ne treba se pronaći.
Međutim, vi sa vašim argumentima idete pred sud.
Idemo pred upravni sud, gde su nas oladili jednom, oladili su nas drugi put, pisali smo ustavnu žalbu koja je i dalje u toku, pisali smo nekoliko prijava pred različitim sudovima, međutim, ono što je prošlo jeste sam upis VD direktora kao registrovanog predstavnika institucija, odnosno zakonskog zastupnika.
Registrovan je u APR-u kao direktor.
Da, da. I to radi u stvari privredni sud i osnovni sud je njega registrovao, međutim mi smo pisali žalbu na to i naveli sve argumente da ne posjeduje kompetencije, da je sednica upravnog odbora urađena bez mišljenja naučnog veća, da je urađena, recimo oni su 5 do 5 sazvali elektronsku sednicu koja počinje u 5 na kojoj se bira direktor.
Jasne.
I tak, mislim, ono klasično SNS, sada ne ulazim u detalje. I tu se desilo to da je apelacioni sud, koji je sud iznad ovog osnovnog privrednog suda, zaista ušao u te detalje o tome kako organizuje sednica, ko je on, kakve kompetencije.
Što bi se reklo u meritum.
U meritum, jeste. to vidi se ovaj,
pa, mislim,
tvoj rad u ombudsmanu.
Bra, mislim, nisam za džabe studirao toliko godina pravni fakultet.
Ovo, tako da su ušli u to i oni su jednostavno njega izbrisali, odnosno poništili odluku o njegovom upisu.
I vratili starog direktora.
I vratili starog direktora, da. I sad mi ono, imamo neku situaciju gde upravni odbor nije usklađen sa odlukama suda, gde oni dalje računaju kao da je VD zakonski zastupnik, a ne sud, pri čemu smo minimal sad napisali neke stvari i ono što je vrlo moguće da će biti podignute krivične prijeve protiv članova upravnog odbora zato što su se oglušili o zakonitosti. Oni kažu da je to što je sud doneo odluku da je to deklarativnog karaktera, a da je suštinskog karaktera to što su oni u upravnom odboru tamo nešto
izmislili. Kako može biti odluka deklarativnog karaktera?
Pa to možeš da napišeš mail pokrajinskoj vladi da ih pitaš.
Da,
SNS logika čista i oni, na primjer, apsolutno ništa nisu radili, nisu doneli budžet, nisu doneli plan javnih nabavki i ostalo.
A već smo ušli u 2026.
Da, znači oni su jednostavno propustili to da urade, čime sabotiraju rad instituta i to svesno sabotiraju, što postoji neka krivično delo tog tipa, da ti svesno sabotiraš rad javne institucije, zbog čega možda se desi da ćemo podneti krivične prijave protiv njih. Međutim, ono što smo pročitali u pamfletu vladajuće stranke zvanom NS Uživo, jeste da su članovi upravnog odbora iz reda osnivača, sad mislim da ću citirati tačno, uradili jedino moralnu i dostojanstvenu stvar, a to je da su da su podneli ostavke na te funkcije. Mi zvanično nemamo potvrdu o tome, to moramo da dobijemo od pokrajine, međutim ono što ja mislim da je to istina, da nemaju razlog da lažu, čime de facto imamo VD-a koga je sud stopirao, koji ne može biti zakonski zastupnik, imamo četvoro članova upravnog odbora koji su dali ostavke na to mesto.
Borba se nastavlja, čuli ste šta kaže Oskar Marko, koji je već godinama zaposlen na institutu BioSens, nadam se da vam je sada malo jasnija situacija tamo. Nastavit ćemo naravno Oskare razgovor, slušamo po tvom izboru Turnstile i Never Enough.
Anywhere you go.
Ovo se na radiju zove gaženje pesme.
Ćemo još malo da pričamo ovako u outro.
Kakva atmosfera?
A možda ti bude pozadina generalno.
A previše, ovo je više atmosfera...
Dramatična.
Ne, 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 čak ovo je više da meditiraš.
Aha, aha.
Možda sam jedno bio na meditaciji.
Da si bio, ne?
Jedna od ono većih ovaj, budalaština i gluposti koje sam radio u životu je da sam otišao i platio.
Čekaj, bila dobra riba yoga instruktorka?
Ne, da je yoga, ne, nije bila yoga, nego baš lik koji se predstavlja kao instruktor meditacije.
Jogi letač.
Znači, ne znam da li jogi letač ili šta je već, znači lik koji ovaj, je zauzeo tu neku kao poziciju da je on, ne znam... nekakav predstavnik neke grane budizma na ovim prostorima, lažno se predstavlja.
Da, da, da.
Ove, ja sam nešto bio, mislim kad sam ja bio u nekoj pozitivnoj fazi, ja sam stalno u nekim minus fazi.
Evo je tako
životu.
Dobar si sada.
Ove, ali da, nešto sam bio, baš onako, baš sam bio loše i kao tražio sam različite načine da kao pomognem sebi i ne znam kome je nagovorio da odem na tu neku vrstu predavanja kao iz meditacije, sad kao ja ono, ne volim ništa religiozno, ne volim ništa čak ni
ništa,
duhovno.
Ništa
ni...
istočnije od otranskih vrata.
Apsolutno, najistočnijim je vršac, znači ne može ništa. Ove, i kao ipak se natiram, kao ajde da budem ja jednom ove, otvorenog uma i jedan naš zajednički prijatelj je i otišao ovaj, sa mnom tamo, mislim zapravo sam ga sreo tamo, bili smo kao jedan drugog, smo gledali i vidim da je njega bilo sramota što je on došao, mene je bilo sramota što sam ja došao. I smo slušali budalaštine tog nekog lika koji je pričao o tome kako je, ne znam, otišao na more.
Tantre, mantre.
Jednoga leta je otišao na more pa je bio ispod drveta pa ga je tu pronašao neki lik koji je budista sa Tibeta pa mu je rekao ti si izabrani lik, da. I onda su nam na kraju te njegove priče da su se trudili da nam predstave u nekih 10-15 minuta zašto je taj sagovornik kompetentan da nam baš on deli lekcije. Onda on kao svakome od nas koji smo prisutni u toj prostoriji zadavao specijalan zadatak, kao tebi meditacija, zamisli da si na vrhu Kilimandžara, za tebe ovakva meditacija, za tebe. I meni je dao meditaciju ko zamisli, neko tako opšte mesto.
Da,
kao
da.
Zamisli da si
New
na
age
moru, zamisli da si na moru i u pozadini čuješ samo okean kako polako. E, ta muzika koju smo sad slušali me jako podsjetila na taj dan i znam da smo taj naš zajednički prijatelj i ja izašli i ja sad izvinjam, moram upotrebiti ovaj, psovku koji smo kurac mi uradili u životu. Zašto smo mi dali novac
da.
I onda smo se, sjećam se da smo se rastali u blizini izvršnog veća i ovaj, samo smo rekli više ovo nećemo nikad spominjati, a evo ja sam sad to javno priznao.
Da.
Ali kad je čovjek očajan i kad se loše osjeća, svašta eto pokuša pa bude i ošišan.
Ali samo jedna stvar što mislim je bitna, što si pokušao nešto. Okay,
jesam, da.
Znaš, kao, ok, priznam. Loše mi, ajde sad nešto promenim u mom životu. Tako da, to je sve ok. Ne mora ni sve da bude da. Pogodak, možeš ti da imaš promašaj u životu, nije to...
Tako da yoga je ono kao nešto sasvim drugo. Vežbe za leđa i stezanja i sve te stvari. To je super.
Disanje i to sve.
Tako, jel, kad uleti taj neki transcendentalan moment, onaj u koji su Beatlesi upali u kasnije fazi svoje karijere, pa su sami izvinjavali otprilike šta nam je trebalo u životu.
Da, sam bio šta sam radio.
Da, sam bio šta sam radio, tako taj deo ne volim, ali ovaj kao ovaj deo sam, eto, probao sam svašta u životu. Par poruka.
Ajde.
Reci da je par poruka, pa ćemo nastaviti razgovor. Da, neko nam se kao zahvaljuje kao da je kraj. Pa nije kraj, mi ulazimo u četvrti sat naš.
Nećemo još dugo, ajde još malo pa na ručak. Dva sata je.
Sve najbolje momci, može sutra dvojac opet, zadovoljstvo je slušati vas. Pa da, Oskar evo daje otkaz na svom poslu, prestaje da se bavi naučnim radom i rešio je da bude radijski vodnik.
Dvarnjuje lova, da.
Ovde su pare. Na
e da, ljudi, Patreon, unutrašnja emigracija.
To im reci.
Da mogu ja nešto da profitiram od ovog.
Pozdrav za radio dvojac, samo da vidim šta kaže Jova. Pitanje za Oskara, da li zna kako se na mađarskom kaže broj 3?
Kako se kaže, da nije harom?
Opalim te karom!
E da, imam inače...
Tako zove carinski humor.
Ja ne znam da sam ikada u ovom programu ovde izrašeto moje telepske fazone politički nekorektne, ali ne uvredljive sa Mađarima.
Izvolim.
Dobro, pošto ovdje imamo predstavnika mađarske nacionalne manjine, ako sam da, ja, i Jugoslovaka, tako
ako
da...
Ako sam ja predstavnik mađarske nacionalne zajednice, onda je mađarstvo gotovo.
To, da, da, da. To je kao kad ja odem negde na Božić, Badnje veče i ostalo, rekao,
ja inače sve te...
Gde pravoslavlje spalo kad ja moram tu da državam tu baklju.
Inače znam sve te telepske fazone zahvaljujući Miretu, basisti ritma nereda koji radi i u Radio Cafeu.
A, da, da.
Ispod Radija 021 i kada sam Radija 021, onda me on uvijek sačeka sa jednom forom, tako da izvoli.
Da, posle koje sam čuo je dostava se telepa.
Ne znam.
Žolt.
Odlično.
Ali velju...
bar još dva, bar još dva.
Ajde, ovo je kladionica na telepu, kako se zove?
RGBT.
Tako je, tako.
I treći, ajmo još jedan.
Ajde, još jedan kružni tok na telepu.
Hungaroring.
Tako je, dobro, dosta za danas.
Čak,
sajmo.
Hungaroring je čak ušlo u lokalni govor.
Taksisti da kažeš Hungaroring.
Ja mislim da taksisti to govore.
Mislim da može, da.
Ja se sećam da su vozači nama na radiju, kad šalju poruke da je gužva u saobraćaju, kažu gužva na Hungaroring.
To je fenomenalno. Ja mislim da to ono, zaista je jedna jako smješna stvar.
Pa da. Ajde se osvrnemo naš neke bende.
Ja sam samo...
Reci, da ne izvoli.
Da poentiramo sa ovom pričom oko Biosensa. Ok, naravno. Super je Biosense, dečacifikovali smo Biosensi, to je jako bitno, ali je i dobar signal, zato što je sve apsolutno institucionalno urađeno. Ovi su hteli da idu Johnom, nisu uspeli. Oni sada, ako hoće da idu po PS-u, prvo što moraju da nađu četvoro, petoro ljudi koji su stručni IT-evci, koji imaju, ne znam, platu 3000 evra i da idu za 100 evra da budu članovi upravnog odbora Biosensa.
Što će naći?
Da je 20 nedelja neko štrajkuje protiv njih, da ih provlači po N1 i ne znam gde je 021 i po unutrašnjoj emigraciji, to absolutno će biti veoma teško, ali ono što je dobro signal je da apsolutno sve institucionalno urađeno, sve je po pravu, sve je po zakonu i to je jedna pobeda ne samo za nas kao Biosense, nego i za celu akademsku zajednicu i za celu zajednicu ove države, gde smo videli na primjeru generalštaba da smo takođe izvojili jednu veoma bitnu pobedu koja je kompletno išla institucionalnim putem. Mm-hmm. Tako da se javljaju neki džepovi tužilaštva, sudstva...
Na to su tužilaštva je najbitnije. Sa vidjet ćemo šta će biti. Ali...
Nećemo šta će biti, ali da. Znaš, ono, on, ja mislim da je ovo njima najopasnije da krenu institucije da rade protiv njih.
Pa, mislim, to je suština studentskih zahteva od početka.
Jeste. Tako da, mislim, su dobri signali i eto, imamo i taj signal Ćacilenda koji odlazi, gde se Vučić povlači pred Evropskom unijom. Inače, išao sam u petak u Beograd sa drugarom, naravno vojvođanskom magistralom, pošto bukom, ako idem kolima, ne idem preko mostova i toga, to jest idem preko Pančevačkog mosta, ono, zato što ne mogu, jer tim Ćacilendom je taj grad koji generalno ima problema sa saobraćajem, je apsolutno paralisan.
Da, ono... meni su ljudi koji su, ali ne samo to, nego meni su ljudi koji, ja nisam inače bio u Beogradu od kad postoji Ćacilend, nisam dosta dugo bio u Beogradu, moram priznati, su mi rekli da kao ja ne mogu da zamislim uopšte kako to izgleda, da je bukvalno kao centar grada koji je blokiran, zauzet od strane nekih, ja, sad više jezivo. ali...
To ja dok nisam uživo video mi je bilo kao, Ćacilend, he, ali ti kad uživo vidiš, znači ta stvarno lepa zgrada Skupštine i taj pionirski park, što je kao možda nešto najlepše u Beogradu i ne znam, u ovoj zemlji, možda kao, kažeš, po gradovima to arhitektonski ovako, onako, i ti tamo vidiš te face i te šatore i one tamo što pucaju jedan na drugom. Mi do dan danas nismo čuli epilog te pucnjave tamo koje je bilo u Ćacilendu.
Koliko Oskare, mislim, afere je bilo da mi nemamo epilog. Da, oni proizvode, ja, te afere, razumeš, ono, samo da bi nas, kako da kažem, da bi zamaskirali neku novu pljačku. Pa sećaš se kad je bila pucnjava u Ćacilendu, je bila, takozvana pucnjava,
da,
je bila isti dan kada je Evropski parlament ili da, komisija.
Nešto su doneli neku rezoluciju.
Mislim da je komisija i donela i onaj izveštaj koji je bio najkritičniji.
Taj je bio, da.
Najkritičniji do sada. Znači, to je bilo bukvalno ono, prosto samo zamagljivanje javnosti da se ne bi pričalo o toj odluci komisije. Znaš.
Tako da odlazi cirkus, jedan cirkus manje, tako da ima nekoliko signala za koje mislim da treba da se uhvati i da ne treba da budemo malodušni, ravnodušni i ostalo, da je situacija sjajna, nije, da može gore, može, da može bolje, može, ajde, ok, da realno procenimo gde smo i da vidimo koji su nam izbori i gde možemo dalje da idemo i ovaj, mislim da su signali dosta povoljni po nas i to ti je kao ovaj, Partizani u šumi, e da nismo pričali o knjizi Sutjeska.
Sljedeće gostovanje.
Gostovanje, da. Ovaj, naš, ono, nisu ni Partizani oterali Nemce dok se nije desio, ne znam, pad Italije, dok ovi nisu izgubili kod Staljingrada, dok nije došao dan D s druge strane. Naš, ono, mislim da je jako bitno biti konzistentan i ne predavati se i samo čekati prilike.
Ne bi ništa dodao ili ovaj, oduzimao. Ovaj, srećna nova godina svima, osim čoveku koji je osnovao udruženje Novosadska golubica. Otišao sam na Facebook da najavim nešto u vezi emisije i počele su da mi iskaču fotografije Novog Sada prekrivenog snegom, vrlo onako romantične novogodišnje fotografije snimljene dronom, vrlo kvalitetnim, na stranici koja se zove Novosadska golubica. I onda sam naravno otišao da googlam da vidimo o čemu se zapravo radi. I to je jedan od naprednjačkih portala, znači kao što imaju NS ono, uživo.
Imaju one Novosadsku priču neku i tako nešto.
Imaju gradske info koje drži supruga ministra Starovića. Ovo udruženje Novosadska golubica drži jedan, naravno da sam izgooglao sve ono na APR-u i tako dalje.
Da.
Drži naprednjak, dobija redovnu lovu naravno na gradskim konkursima. I onda je osnovao portal koji je kao, kako ti kažem, 365 lepih dana. Dakle,
samo
pozitivne stvari, raspada nam se država, raspada nam se grad i tako dalje.
Da, oni kažu, ono, deca su na takmičenju klizanju osvojila zlatnu medalju u Debrecinu.
Gledajte ovo, Novi Sad iz vazduha, a sneg pada. I onda kao ljudi klikću na to i to sad ima. E, tako da srećna nova godina svima, osim čoveku koji je osnovao udruženje Novosadska golubica. Imamo ovde i njegovo ime i prezime, neću da kažem, vi ga slobodno izgooglajte, lokalni naprednjak sa Podbare. Tako da, da znate da ovaj, postoje i ti portali lokalni koji su, tako je to, ovaj, naprednjački i oslonjeni su na to da nam mažu oči. Da. Gost današnje emisije Unutrašnja emigracija bio je Oskar Marko, koga znate kao frontmena i pevača benda Monohrom. Ja ga znam i kao ovaj, sindikalnog aktivistu, naučnog naučnika sa instituta Biosens, ne znam koja ti je funkcija sad u Biosensu.
Pomoćnik direktora.
Eto vidiš, pomoćnik direktora instituta Biosens, nikad nisam imao kako kažem, pomoćnika direktora u programu. Mi smo ušli u četvrti sat našeg druženja, što znači da se sad stvarno moramo pozdraviti, jer smo gladni. Vrlo jednostavno gladni smo i sad ćeš ti lepo da izabereš šta ćemo za kraj da slušamo.
Slušali Second Best?
Nismo, morat ću da nađem ćemo naći, ćemo
ajde, YouTube. Naći ćemo i to, evo nas dvojica smo danas objasnili šta je to feminizam, objasnili smo geopolitičku situaciju, tako da smo apsolutno sve objasnili zašto nismo kompetentni. Tako da ste čuli dva smatrača na internet radio programu, nadam se da ste čuli nešto pametno, nešto zanimljivo.
Ja sam davno rekao da ću da pokrenem novi segment koji će se zvati Varnju koji ništa ne razumije. I tu ću da zovem različite sagovornike koji će da mi objasne o različitim stvarima koje ne razumijem. A pošto ja ništa ne razumijem, evo mogu bih recimo da zovem momke iz sportskog pozdrava emisije, da mi objasne par stvari o fudbalu, pošto se u to ne razumijem. Oskare, hvala ti puno. Sad, nastavak našeg druženja, pa biće uskoro, nemojte očekivati.
Biće ovih dana, a ti radiš sutra, preko sutra?
Da, slobodno dođi.
Pa je, možda naletim, pošto su neradni dani, tako da u principu imam vremena, možda malo odem do Fruške, ali to je to.
Pušku pa u Frušku. Dakle, sutra Unutrašnja emigracija ponovo od 11 časova, možda budem sam, možda dođe Oskar, a možda dođe i neka dobra riba, not. Second Best i The Last Dinner Party. Ćao!
Ćao!
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si stigo. Gubim glas.